რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით უფასო რადიო უსპედელებო თბილისის დროით დილის 8 საათია უსპედ რადიო თავისუფლება თავისუფლების დილა იწყება როგორც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათი და 10 საათამდე თქვენთვის მუშაობს შესაბამისად ამ დროის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნებით მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე
დილა მშვიდობისა მოგესალმებით ორ შაბათი არის სამუშაო კვირის დასაწყისი იმედი მაქვს რომ უქმეებმა შაბათმა და კვირამ ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან კარგად ჩაიარა და ახალი ძალებითა და ახალი ენერგიით ვიწყებთ სწორედ აი ახალ სამუშაო კვირას.
და ახალი სამუშაო კვირის უფრო უკეთ დასაგეგმად გჭირდება ბევრი ახალი ამბავი, რომელსაც ჩვენ დღის განმავლობაში მოვისმენ და თან კარგი მუსიკაც გვექნება ეთერში, ამიტომ დარჩით ჩვენთან ერთად რადიო თავისუფლების დილა იწყებს თქვენთვის მუშაობას.
შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართს რადიო თავისუფლება @g უდა აკრიფოთ იმ შემთხვევაში თუ არ გაქვთ მაგალითად 2 საათი თავიდან ბოლომდე ჩვენი გადაცემის მოსასმენად, ან ყველა იმ მასალის გასაცნობად, რაც რადიო თავისუფლებაში მზადდება, ყველაფერ ამას ნახავთ ჩვენს ვებგვერდზე. ახლა კი ახალი ამბების როა ჩვენს ეთერში სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
დღეს 9 ნოემბერს იუსტიციის საბჭოს ხდომაზე გამართება რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებული თათბირი. საქართველოს უზენაის სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე იმედოვნებს, რომ მოსამართლე თამაზ უხთმელიძეს ხდომას დაესწრება. მიმდინარე სამართალწარმოების საკითხებთან დაკავშირებით საზოგადოების კითხვები გაჩნდა. შევეცდებით, რომ როგორც საზოგადოებას მივაწოდოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია პროცესის ორგანიზაციული და სხვა მიმართულებებით, ასევე უზრუნველყოთ მოსამართლის მაღალი ინდივიდუალური დამოკიდებულების გარანტიები ამ პროცესში, განაცხადა ნინო გვენეტაძე. თბილისის საქალაქო სამართლო მოსამართლე თამაზ უხთმელიძემ 3 ნოემბერს გამოტანილი საბოლოო გადაწყვეტილებით ქიბარ ხალვაშს რუსთავი ორის წილების 100% მიაკუთვნა. 5 ნოემბრის განჩინებით კი რუსთავი ორის დროებით მმართველებად რევა საყევარიშვილი და დავით ვალი დაინიშნენ. საქართველოს ოპოზიციური გაერთიანება პატრიოტთა ალიანსის წევრებმა ირმა ინაშულმა, ადამ არშანიამ და იმზარ კვიციანმა შემშლობის აქცია დაიწყეს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გუშინ 8 ნოემბერს ღამის 12 საათზე. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერის ირმა ინაშულის ინფორმაციით მათ ორი მოთხოვნა აქვთ: დაისაჯოს საგარეჯოსა და მარტვილში არჩევნების გამყალბებლები, ასევე ხელისუფლებამ დაიწყოს საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწაზე დაუყოვნებლივ მუშაობა. როგორც ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება, იმ შემთხვევაში თუ მოთხოვნებზე მთავრობა მუშაობა უყონებლივ არ დაიწყებს, მოშიმშილეების საპროტესტო აქციები მთელ საქართველოს მასშტაბით დაიწყება. თბილისის პროკურატურაში გამოძიება დაიწყო პოლიციელების მიერ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის თემის ფაქტზე. სახალხო დამცველი პროკურატურას მოუწოდებს მდინარაძის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტი გამოიჯონა ობიექტურად, დანაშაულის წორი სამართლებრივი კვალიფიკაცია განახორციელონ და დამნაშავე პირები გამოავლინონ. როგორც სახალხო დამცველის განცხადებაში ანათქვამი, დროის უმოკლეს ვადებში უნდა დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა და ჩატარდეს ისეთი საპროცესო ღონისძიებები, რომლითაც გამოირიცხება სავარაუდო დამნაშავე პირების მიერ ზეწოლა, იძულება, მტკიცებულების განადგურება და დანაშაულის კვლავ ჩადენა. გავრცელებული ინფორმაციით, ვაკე საბურთალოს პოლიციის მე-5 განყოფილების შენობაში მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს დილის საათებში სცემეს ადვოკატი გიორგი მდინარაძე, რომელიც ამ დროისთვის საავადმყოფოში არის გადაყვანილი. როგორც ხორვატიის ცენტრალური საარჩევნო კომისია იუწყება ამ მრჩეველთა ხმების 40%-ის დათვლის შემდეგ არჩევნებში, ამ დროისთვის ხორვატიის ოპოზიციურმა დემოკრატიულმა კავშირმა 60 მანდატი მიიღო 151-დან, მართლმა სოციალურ-დემოკრატიულმა პარტიამ კი 5-ით ნაკლები. ძირითადად წინასაარჩევნო კამპანიის თემები იყო ეკონომიკა და კრიზისული მდგომარეობა მიგრანტებთან დაკავშირებით. 8 ნოემბერს პირველი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა ხორვატიაში, მას შემდეგ რაც 2013 წელს ქვეყანაში ევროკავშირის წევრი გახდა. წინასწარი გამოკითხვით 111 ადგილიან პარლამენტში აბსოლუტურ უმრავლესობას ვერც ერთი საარჩევნო ბლოკი ვერ მოაგროვებდა. ეგვიპტის სამხედრო დაზვერვამ ჟურნალისტი ხოსამა ბაკატა დააკავა. მისი დაკითხვა კვირას 8 ნოემბერს 7 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. მას არ მისცეს უფლება ესარგებლა ტელეფონით და დაკავშირებოდა პირად ადვოკატს. ხოსამა ბაკატა ცნობილია ჟურნალისტური გამოძიებით. 2014 წელს მან გამოაქვეყნა მასალები სამხედრო შეთქმულების შესახებ და ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული ძმები მუსლიმების მოძრაობის აკრძალვის შესახებ. რუსეთის ხელისუფლებამ სამშობლოში დააბრუნა ეგვიპტეში მყოფი 11000 ტურისტი და ეს პროცესი გაგრძელდება, რადგან ეგვიპტეში დაახლოებით 80000 რუსი ტურისტი იმყოფება ამჟამად. 8 ოქტომბერს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მხარი დაუჭირა რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორის ალექსანდრ ბორტნიკოვის წინადადებას შეერჩერებინა ეგვიპტესთან საავიაციო მიმოსვლა, ვიდრე ბოლომდე არ იქნება გამოძიებული რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავ Airbus 321-ის კატასტროფის მიზეზი. Ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სამეხ შუქრი განაცხადა, რომ წუხ დასავლეთის მთავრობების შესახებ, რომლებიც ქაიროს საკმარის მხარდაჭერას არ უწევენ ანტიტერორისტებთან ბრძოლაში, ამის შესახებ ესო შეით პრესია უწყება. ევროპული ქვეყნები არ თანამშრომლობენ ჩვენთან იმ ზომით, რა ზომითაც ჩვენ ქონდა, მოლოდინი, განაცხადა მინისტრმა. მისი თქმით, ქაიროს მოწოდებები დახმარებისა და კოორდინირებული მოქმედებებისკენ ტერორისტების წინააღმდეგ იმ ქვეყნების მხრიდან, რომლებიც საფრთხის პირისპირ აღმოჩნდნენ, სერიოზულად არ განიხილებოდა. ეგვიპტელი პოლიტიკოსის განცხადებით, ქვეყნებმა, რომლებმაც აგრძალეს ფრენები ჰურგადასა და შარმ ელ-შეიხის მიმართულებით, ხელისუფლებისთვის მიზეზები არ განუმარტავთ. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ეშტონ კარტერი ადანაშაულებს რუსეთს, რომ ის ცდილობს შეცვალოს არსებული მსოფლიო წესრიგი და დაარღვიოს სტრატეგიული სტაბილურობა. პენტაგონის ლიდერმა კალიფორნიის შტატში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რუსეთის მიერ ბირთვული იარაღის ღარუნი ყველაზე მეტად იწვევს აღელვებას და კითხვებს წარმოქმნის რუსეთის ლიდერების მიერ ვალდებულების შესრულების საკითხში სტრატეგიული სტაბილურობასთან დაკავშირებით. მათ მიერ ბირთვული იარაღის გამოუყენებლობის ნორმების პატივის თემაზე განაცხადა კარტერმა. მონაწილეობა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ოპერაციაში სირიაში არსებულ კონფლიქტს კიდევ უფრო მეტად დამწვავებს, ეშტონ კარტერმა რუსეთის უკრაინისა და საქართველოს სუვერენიტეტის დარღვევაში და ბალტიის ქვეყნების დაშინებაშიც დაადანაშაულა. ის ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დაიცავს საკუთარ ინტერესებს, თავის მოკავშირეების ინტერესებს და პრინციპულ საერთაშორისო წესრიგს. თავდაცვის მდივანის განცხადებით, რუსეთისგან წამოსული მუქარები ბირთვული იარაღის გამოყენების შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებს აიძულებს საკუთარი ბირთვული ძალებისა და შეიარაღების სხვა სახეობების მოდერნიზება განახორციელოს.
ახალი ამბები საფოვ ასაძემ გაგვაცნო. ახლა კი გვინდა მოკლედ მოგახსენოთ იმ ამბების შესახებ, რომელსაც მომდევნო 2 საათის განმავლობაში იქნება თავისუფლების დილაში საუბარი. სწორედ ამდენი ხნის განმავლობაში გრძელდება ჩვენი გადაცემა.
სიღნაღის ეთნოგრაფიულმა მუზეუმმა ფოტოგამოფენას უმასპინძლა, ამის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს უფრო ცლად. კახეთიდან გვექნება სიუჟეტი.
აქცია ანგისის დასახლებაში ადგილობრივებისთვის ცნობილი გახდა, რომ გზა, რომლითაც რამდენიმე ათეული წელია სარგებლობენ და ერთ-ერთი დამაკავშირებელი გზა ახალ ბულვართან და პლიაჟთან, შესაძლოა გაუქმდეს. საპროტესტო აქციები მოყვა ბათუმში ამ გადაწყვეტილებას.
ქუთაისში სოციალურად დაუცველი პირებისთვის სოციალური სახლის აშენება იგეგმება.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ხმათა უმრავლესობით მის ორ წევრს უფლებამოსილება შეუწყვიტა. შემოქმედებითი აზროვნების ნიჭით დაჯილდოებული სტუდენტებისთვის ინოვაციური პროექტების სრულიად ახალი საგრანტო კონკურსი გამოცხადდა.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ვების მიმომხილველები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც გითხარით, ახლა ჩვენ კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ. 8 საათი და 8 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილა გრძელდება FM 107.4-ზე. სიღნაღის ეთნოგრაფიულმა მუზეუმმა ფოტოგამოფენას უმასპინძლა, სახელწოდებით ურთიერთობა, რომელმაც გაუძლო დროს. გამოფენა ევროკავშირის კულტურის კვირეულის ფარგლებში მოეწყო. ფოტოებში ასახული პოლიტიკური, კულტურული და მეგობრული ურთიერთობები. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ურთიერთობა, რომელმაც გაუძლო დროს, ეს არის ფოტოგამოფენის სახელწოდება, რომელიც სიღნაღის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ევროკავშირის კულტურის კვირეულის ფარგლებში მოეწყო. დამთვალიერებელ საშუალება მიეცა ენახა ფოტოები, რომლებიც ქართულ ევროპულ პოლიტიკურ, კულტურულ და მეგობრულ ურთიერთობებს ასახავდა. როგორც კვირეულის ორგანიზატორმა ნინო ძანძავამ განაცხადა, გამოფენის მთავარი მიზანი საქართველოს ევროპულ ქვეყნებთან უფრო მეტად დაახლოებაა.
ევროკავშირის კულტურის კვირეული წლევანდელი მესიჯი არის კულტურული კავშირები, იმისათვის რომ ხაზი გაუსვათ საქართველოსა და ევროპას შორის არსებულ მდიდარ კულტურულ ტრადიციებს. კვირეულის მიზანია წარმოაჩინოს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების კულტურა, თუმცა ყველაფერი ხდება ქართველ კოლეგებთან და ქართველ ხელოვანებთან თანამონაწილეობით.
ევროკავშირის კვირეული საქართველოს 7 ქალაქში მოეწყო. პროგრამაში, რომ სიღნაღის მუნიციპალიტეტიც მოხვდა, მოხარულია სიღნაღის გამგებელი დავით ჯანიკაშვილი.
ჩვენი მუნიციპალიტეტის საცხარული ფაქტი არის, რომ ევროკავშირის კულტურულ კვირეულში ჩართული არის სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. ფაქტურად სახელწოდება აქვს ამ კვირეულს, რომ ურთიერთობებს დრო ვერ ცვლის. ფაქტიც ესე არის, ქართველი ერისთვის, ქართველი ხალხისთვის ნამდვილად ეს 1 და 2 დღის ურთიერთობა არ არის ევროკავშირთან, ევროპელ თანამეგობრობასთან, ევროპელ ხალხთან. ამას აქვს ძალიან დიდი ტრადიციები, საუკუნოვანი ტრადიციები.
სიღნაღის ეთნოგრაფიული მუზეუმის დირექტორის მარიამ ინანაშვილის თქმით, გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ცნობილი ქართველი საზოგადო მოღვაწეების ნიკო ნიკოლაძისა და გენერალ ყარალაშვილის გადაღებული ფოტომასალაც. ფოტოები იმ პერიოდშია გადაღებული, როდესაც ისინი საქართველოს საზღვრებს გარეთ ცხოვრობდნენ.
ეს გამოფენა წარმოდგენილი იყო ეროვნული მუზეუმის საგამოფენო სივრცეში, კერძოდ ეროვნულ გალერეაში თბილისში მაისში. Გამოფენას ჰქონდა საკმაოდ სერიოზული გამოხმაურება, ამიტომ საქართველოს ეროვნულმა მუზეუმმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ევროპის კვირეულის დღეებში ეს გამოფენა წარმოდგენილი ყოფილიყო სიღნაღის მუზეუმში. გამოფენა გასტანს 4 დეკემბრამდე და იმედი გვაქვს მას ეყოლება ბევრი მნახველი.
საქართველოში ევროკავშირის 2015 წლის კულტურის კვირეულის ფარგლებში ღონისძიებები გამართა 7 ქალაქში: თბილისში, ახალციხეში, თელავში, ქუთაისში, სიღნაღში, რუსთავსა და ფოთში. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Teach him not to lie and make him
ყველანი გვირჩევს რომ დავარიგოთ ერთმანეთს, რჩევაც მივცეთ ხანდახან, კარგი არის რჩევები და სწორედ თურჩევაზია საუბარი. ახლა ჩვენ მარიამ შავგულიძესგან მოვისმენთ ამინდის პროგნოზს. პრინციპში ეს ამინდის პროგნოზი შეიძლება ერთგვარი რჩევა იყოს, თუ როგორ გამოვიდეთ სახლიდან, რა გვეცვას, იმით რომ მზად ვიყო თუ გაწვიმდა ან თუ მზე იყო. მოკლედ ამინდის პროგნოზი.
ბათუმში წვიმა და 14 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდები. ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე აიწევს და თან იწვიმებს. სოხუმში წვიმიანი ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა, მოსალოდნელი. ფოთელებსაც წვიმიანი დღე და 13 გრადუსი სითბოელი. იწვიმებს ახალციხეშიც და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე დაიწევს. ასევე წვიმა და 13 გრადუსი სითბოა ქუთაისში, ნავარაუდები. ლენტეხში წვიმა მხოლოდ მცირე რაოდენობით არის მოსალოდნელი. ჰაერი აქ 14 გრადუსამდე გადდება. ცაგერში 12 გრადუსი სითბო იქნება. ცხინვალშიც წვიმა და მხოლოდ 11 გრადუსი სითბოა, მოსალოდნელი. წვიმა გორშიც ნავარაუდებია. ჰაერის ტემპერატურა კი 12 გრადუსამდე დაიწევს. დღის განმავლობაში შეიძლება თბილისშიც გაწვიმდეს. ჰაერი კი 14 გრადუსამდე გადდება. ყვარელში 14, სიღნაღში კი 12 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდები. თელავში ამინდი გოგჯის ინფორმაციით, დროგამოშვებით იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი იქნება.
8:16 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დილის გადაცემა კი გრძელდება 10 საათამდე, თუმცა დილის ეთერი თვითონ გრძელდება 12 საათამდე. 11:10 წუთიდან ნინო გელაშვილი შემოგიერთდება დილის საუბრებით. მანამდე ჩვენ 10-ის ნახევარზე დაახლოებით თავად ნინოსგან გავიგებთ, თუ რაზე იქნება გადაცემაში საუბარი, ხოლო 11 საათიდან უკვე ნიკო ნერგაძე შემოგიერთდება ნიკოს პოდკასტით.
თუმცა მანამ სანამ დილის ეთერს ესეთი გაგრძელება ექნება, ისევ ჩვენ გადაცემას რომ დაუბრუნდეთ დილას, ყოველ დილას 8 საათიდან 9 საათამდე ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტების დახმარებით მოისმინოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები რეგიონიდან. ახლა საჭარაში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც ბათუმში ანგისის დასახლებაში ადგილობრივებისთვის ცნობილი გახდა, რომ გზა, რომელთაც რამდენიმე ათეული წელია სარგებლობენ და ერთ დამაკავშირებელი გზა ახალ ბულვართან და პლიაჟთან, შესაძლოა გაუქმდეს. ეს ტერიტორია ინვესტორმა შეიძინა, სადაც მრავალსართულიან კომპლექს აშენებენ. ანგისის დასახლებაში მცხოვრებლებმა მცირე ხნით გზა გადაკეტეს. ბაჭო გურაბანიძე შეხვდა აქციის მონაწილეებს, სწორედ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ ახლა.
ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩაზე სატრანსპორტო მოძრაობა დაახლოებით 9:30 საათის განმავლობაში შეფერხებული იყო. გზა, რომელიც ერთადერთი გასასვლელია ახალ ბულვარსა და პლაჟზე, კერძო ინვესტორის მიერ შეძენილი ტერიტორიის საზღვრებში მოხვდა. შესაბამისად 1600-მდე ოჯახს ზღვაზე გასასვლელად 2 კილომეტრამდე მანძილის გავლა მოუწევთ. ადგილობრივების ინფორმაციით, კომპანია, რომელიც ტერიტორიაზე საინვესტიციო პროექტს ახორციელებს, სამუშაოების დასაწყებად გზის ჩაკეტვას გეგმავს.
Мы вопротестем гзис чагетвас. Гза, რომელიც სასიცოცხლოდ საჭიროა ჩვენი უგნისათვის. საერთოდ ზღვასთან გამოსასვლელი გზა აღარ გვაქვს. ბიზნეს ამბობენ, რომ თითქოს და რაღაც ინვესტიცია შემოვიდა სახელმწიფოში და ინვესტორმა მოითხოვა, თურქმა ინვესტორმა, რომ ესე იგი ეს გზაც უნდა ჩაეკეტა.
ლაპარაკი არის 250 კვადრატულ მეტრ გზაზე, რომელიც უერთდება დღევანდელ კაჩინსკის ქუჩას. ეს შეიძინა კერძო ინვესტორმა და გზაც სერვიტუტით იყო დატვირთული ქალაქ ბათუმის მერიის ბალანსზე, ხელშეკრულების საფუძველზე გააუქმეს და მიანიჭეს კერძო საკუთრებაში ამ ინვესტორს. აქ არის ლაპარაკი 1600 კომზე, რომელსაც გასასვლელი აღარ აქვს ცენტრალურ გზაზე.
აქციაზე შეკრებილი მოსახლეობა პასუხს მერიას თხოვდა, რადგან მათივე მტკიცებით მერიამ თავის დროზე ინვესტიციის მხარდაჭერისას მოქალაქეთა მოთხოვნა არ გაითვალისწინა. ადგილობრივებს ბათუმის ვიცე-მერი შეხვდა. ბაგრატ მანუელიძესა და მოსახლეობა შორის ხმაურიანი საუბარი წარიმართა, თუმცა ვიცე-მერი მათ მდგომარეობის გამოსწორებას და მოთხოვნების დაკმაყოფილებას დაპირდა.
ბეტონია, მე მიყავდა რა, შეგიძლია საწამართვა და აკომპლექტო. საწამართვი ყველა. საწამართვი პირად.
მოთხოვნას აქციის გზასთან დაკავშირებით შევქონდა ვოლაპარაკება მეპატრონესთან და რა თქმა უნდა აგზა აღდგება, დაიგება ასფალტი ამ გზაზე, ანუ როგორც იყო ისე დარჩება და გზა თვითონ დაუბრუნდება მერიას საკუთრებაში. ამ ხალხის მოთხოვნა აუცილებლად აკმაყოფილდება.
ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ ვიცემერის დაპირება არადამაიმედებელია, რადგან ტერიტორია უკვე კერძო ინვესტორ კომპანია მეტროს ეკუთვნის. მოსახლეობას მოგვიანებით კომპანია მეტროს გენერალური დირექტორი შეხვდა. რაულ კახაძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ტერიტორიაზე ინვესტიციით გათვალისწინებულია მასშტაბური მშენებლობის განხორციელება, მოსახლეობისთვის გზის ჩაკეტვის საფრთხე არ არსებობს.
სამწუხაროდ მოხდა მოსახლეობის შეგნებულად არასწორად ინფორმირება. ინვესტორმა ეს ტერიტორია შეიძინა. მის საკუთრება, მაგრამ გამომდინარე აქედან ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ეს გზა უნდა გადავკეტოთ. მშენებლობა იგეგმება. გვაძლევს გარანტიას, რომ ეს გზა არც მშენებლობის პერიოდში და არც მომავალში არ დაიკეტება.
აღნიშნული გზა ახალი ბულვარის მიმდებარედ მეტრო ატლას სიტის საინვესტიციო პროექტის მონაკვეთზე მდებარეობს. ეკონომიკის სამინისტროში განმარტავენ, რომ კომპანიასთან არსებული შეთანხმებით ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკი უნდა დარჩენილიყო. სამანქანო გზა კი 200 მეტრიანი დისტანციით კაპიტალურად მოეწყობოდა და ექსპლუატაციაში 2016 წელს შევიდოდა. თუმცა უწყებაში არ გამორიცხავენ, რომ აქციის შემდეგ შესაძლოა მშენებელმა კომპანიამ სამანქანო გზის გაუქმების გადაწყვეტილება აღარ მიიღოს.
ეს იყო ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბათუმიდან. ჩვენ წინ გვაქვს ქუთაისიდან ზუგდიდიდან სხვა ამბები, თუმცა მანამ სანამ მათზე გადავალთ, მუსიკას მოусმინოთ. დილას მუსიკა კარგია, შესაბამის განწყობას ქმნის ხოლმე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Amor e carinho, modo vida, tem tempestade, vento de norte, vento de sul, uma esperança de mar azul, e pra quem tem fé nascer amor. Esperança de mar azul. E pra quem tem fé, nasce amor.
Nunca não pensar
na separação,
na separação.
Nunca não fui nos corações. Deus tá levando sempre assim. Na paz, amor e carinho, uma vida tem tempestade, vento de norte, vento de sul,
uma esperança de mar azul, e pra quem tem fé nasce amor.
Ei, amor, põe amor,
esperança de mar azul,
e pra quem tem fé, e pra quem tem fé nasce amor.
8:24 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ დასავლეთ საქართველოში უნდა გადავინაცვლოთ, კერძოდ ქუთაისში სოციალურად დაუცველი პირებისთვის სოციალური სახლის აშენება იგეგმება. თუმცა ფართების სოციალურად დაუცველებს დროებით სარგებლობაში გადაეცემათ. ახლა უფრო მეტ სამ თემაზე მოვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთი ბერძენიშვილისგან.
ქუთაისის მერი შოთა მურღულიას ინიციატივით სოციალურად დაუცველი პირებისთვის საერთო საცხოვრებელი აშენდება. პირველ ეტაპზე აღნიშნულ საცხოვრებელში 40 ოჯახი დაბინავდება. აღნიშნული ფართები კერძო საკუთრებაში არავის გადაეცემა. ეს შენობა იქნება ქუთაისის მერის ბალანსზე, განაცხადა საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის უფროსმა ვლადიმერ ნაკაშიძემ.
საუბარია სოციალური სახლის მშენებლობაზე, რომელიც იქნება მერიის ბალანსზე. ეს არ იქნება კერძო საკუთრებაში გადასაცემი სახლი, ანუ ჩავთვალოთ საერთო საცხოვრებელი, რომელშიც პირველი 40 ოჯახისთვის იქნება, ანუ ეს იქნება პირველი ეტაპის სამუშაო, რომელიც დააკმაყოფილებს ყველაზე მეტად გაჭირვებულ ადამიანებს თუ ოჯახებს, რომლებიც სანან საფრთხის წინაშე რო აღმოჩნდნენ ღიაცის ქვეშ ქუჩაში.
ამ ეტაპზე ბაზრის კვლევა მიმდინარეობს. სოციალურ სახლში მაცხოვრებელთა შესარჩევი კრიტერიუმები ჯერ კიდევ შემუშავების პროცესშია. აღნიშნულ კრიტერიუმებს სოციალური სამსახურის საერთო საცხოვრებლის აშენების შემდეგ დაადგენს. ცხოვრების წესი და ხანგრძლივობა, განკარგვის წესი და სხვა დეტალები შენობის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. ეს პროცესი მაქსიმალურად გამჭვირვალე იქნება, ამობს საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის უფროსი ვლადიმერ ნაკაშიძე.
საბინაოს თემა არის ფართის შექმნა. მერე უკვე სოციალური სამსახური და სხვა სამსახურები ერთად ამაში არამხოლოდ მერი, არამედ ჩაერთობა მედიაც, სახალხო დამცველი წარმომადგენლობას და ასე შემდეგ. შედგება კრიტერიუმები, ვინ უნდა იყოს იმ მრავალ ასეული სურველიდან პირველი 40. ამ კრიტერიუმების მიხედვით შეიძლება საკმაოდ გამჭვირვალე, იმიტომ ეს არის ძალიან ცნობიარე თემა.
სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახები წლებია ითხოვენ საცხოვრებელი ფართების დაკმაყოფილებას. მათ შორისაა ქორიძეების მრავალშვილიანი ოჯახი, რომლებმაც ფართი სიმცირის გამო შვილები ბავშვთა სოფელში გადაიყვანეს.
კარგი აზრია, მრავალშვილიანი ვარ, მე ხუთი შვილის დედა ვარ. ორი გოგონა ბავშვთა სოფელში იმყოფს, იმის გამო რომ ვერ ვეტევით აქ და სუდად გამიხდა, ეგ ბავშვი გამომივარდა ძირ და ძალიან გვიჭირს. თავზე ჩამოგდის წყალი.
ჯობია რომ ყველას თავთავის კუთხე ექნება. არა, ამდენ საშუალებას ამიტომ ერთად ვარ ყველა. ფოთო ტახში ვარ ჩეკუჭულა. ფოთო ოჯახი ბავდება და იმატებს ცხოვრებით მასაკეთი კარგი საქმე.
ქუთაისის მერი ქალაქში არსებული იმ სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა, რომლებმაც გამოთქვეს სურვილი საცხოვრებელი ფართებით დააკმაყოფილონ სოციალურად დაუცველი ოჯახები. როგორც ჩოთა მურღულია აღნიშნა, საცხოვრებელი ფართი დაკმაყოფილების მოთხოვნით უკვე 7-ამდე განაცხადია შესული მერიაში.
საცხოვრებელი არის გავიგოთ თუ რა ფასებში შეიძლება მათგან მოხდე საცხოვრისი შეძენა. რა თქმა უნდა, ამისთვის კონკურსი უნდა გამოცხადდეს და თავის პროცედურები. დღევანდელი შეხვედრა იყო პირველი ეტაპი, მათეს ინიციატივა გაეცნობა და ახლობლად თქვირაში ის წარმოადგენენ დაახლოებით ფასებს. ამით უკვე გვეცოდინება ქალაქში რა ფასი ფიქსირდება კვადრატულ მეტრ აშენებულ შესაბამისად ამას მინიმალურ დონეზე გარემონტებული ფართებისთვის. ამის შემდეგ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, იმიტომ რომ ჩვენ მომდენო 3 წლის გეგმა უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ დიდ თანხებთან იქნება დაკავშირებული და ლოგიკური გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ანუ ხარჯ ეფექტური რაც იქნება, დავალთ იმ გზით. და საუბარია საცხოვრისზე, პირველი ეტაპისთვის 40-50 ოჯახისთვის დაახლოებით საუბარია გაჩნია რაფასები დაიდება.
საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის უფროს ვლადიმერ ნაკაშიძის განცხადებით სახელმწიფო თავის ვალდებულებას, რომ მოქალაქეებმა ღამე ქუჩაში არ გაათიონ, შეასრულებს და უკიდურესად შეჭირვებულ ადამიანებს თავშესაფრით უზრუნველყოფს. თუმცა ნაკაშიძის ვეთქმით, ეს არ იქნება მაქსიმალურად კომფორტული გარემო მცხოვრებთათვის. გეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 51 რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის უცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერგანეთა, თავში მაგედა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში.
8:29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე შეგახსენებთ, რომ
რადიო თავისუფლება ლაპარაკობს 18 საათის განმავლობაში და ამ 18 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლებაში არის არამხოლოდ აუდიო გადაცემები, არამედ ვიდეო გადაცემები და ყოველფრის ნახვა ჩვენს მსმენელებს შეუძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე radiotavisupleba.gr. კიდე რა უნდა შეახსენოთ ჩვენს მსმენელებს?
ის უნდა შემახსენებინა, რომ წინ ვიქტორინა გველოდება, ეს მუსიკალური ამბავი გველოდება,
დღესტუმრებიც ყავს, რომლებიც ინოვაციური იდეების მქონე სტუდენტებისთვის საინტერესო ამბებს მოგუყვებიან, თუმცა სანამ ამ ყველაფერზე გადავალთ, მანამდე ახალ ამბებს მოუსმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
დღეს 9 ნოემბერს იუსტიციის საბჭოს ხდომა გამართება რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით. საქართველოს ოპოზიციური გაერთიანება პატრიოტთა ალიანსის წევრებმა შიმშილი დაიწყეს გუშინ 8 ნოემბერს ღამის 12 საათზე. მათი ძირითადი მოთხოვნაა დაისაჯონ საგარეჯოსა და მარტვილში არჩევნების გამყალბებლები. თბილისის პროკურატურაში გამოძიება დაიწყო პოლიციელების მიერ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე. სახალხო დამცველი პროკურატურას მოუწოდებს მდინარაძის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტი ობიექტურად გამოიძიონ. ხორვატიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციური ხორვატიის დემოკრატიული პარტია იმარჯვებს. ეგვიპტის სამხედრო დაზვერვამ ჟურნალისტი ხოსამა ბაკატა დააკავა. მისი დაკითხვა კვირას 8 ნოემბერს 7 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. რუსეთის ხელისუფლებამ სამშობლოში დააბრუნა ეგვიპტეში მყოფი 11,000 ტურისტი. ეგვიპტეში ამ დრომდე რჩება 80,000-მდე რუსი ტურისტი. ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრი სამეხ შუქრი უკმაყოფილოა დასავლეთის მთავრობებით, ისინი კაიროს სამყარის მხარდაჭერას არ უწევენ ანტიტერორისტულ ბრძოლაში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ეშტონ კარტერი ადანაშაულებს რუსეთს, რომ ის ცდილობს შეცვალოს არსებული მსოფლიო წესრიგი და დაარღვიოს სტრატეგიული სტაბილურობა.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. სოფო შემოგვერთება ზუსტად 9 საათზე, ისევ ახალი ამბების ფრთელი გამოშვით.
ახალი ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ შეგიძლიათ და ყოველ საათში ერთხელ არა, მაგრამ დილის გადაცემაში ორჯერ შეგიძლიათ მოისმინოთ სპორტული ამბები. ოთარ მაღლაკელიძეა ამ ამბებზე პასუხისმგებელი, რომელიც ყოველ დილას მოდის ხოლმე და ყველაზე მნიშვნელოვან ამბებს გვიყვება. ოთარი დღესაც ჩვენთან ერთად არის და
დილამშვიდობის საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა გასულ უქმეებზე მოსკოვში გამართული ევროპის 1000-ზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა პრესტიჟულ გუნდურ ტურნირზე ტიტულისთვის ბრძოლაში. სულ 6 ნაკრები ჩაერთო, რომლებიც თავიდან ორ ჯგუფში გადანაწილდნენ და შეჯიბრება ჯგუფური ეტაპის შეხვედრებით დაიწყო. ქართველმა მოჭიდავეებმა პირველ ტურში თურქეთი დაამარცხეს ანგარიში 5-3, შემდეგ კი უმთავრეს ფავორიტთან მასპინძელთა ნაკრებთან 2-6 წააგეს და ფინალში გასვლის შანსიც დაკარგეს. მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში რევაზ მინდორაშვილის გაწვრთნილი გუნდი ბელარუსის ნაკრებს დაუპირისპირდა და 6-2 მოუგო, ერთ-ერთას რუსეთი დაეუფლა ფინალში აზერბაიჯანის წლევით. საქართველოს ხელბურთის ეროვნულმა ნაკრებმა კი მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურისთვის ბრძოლის შანსი პირველსავე საკვალიფიკაციო ეტაპზე დაკარგა. თელავივში გამართულ ჯგუფურ ტურნირზე ქართველმა ხელბურთელებმა 3 თამაში ჩაატარეს. პირველ ტურში ისრაელის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 19-27 წააგეს, შემდეგ პორტუგალიასთან იწვნიეს ეს მარცხი ანგარიში 22-37, ბოლოს კი ესტონეთს ფრედ 25-25 ეთამაშნენ და 4 გუნდიან ჯგუფში მესამე ადგილს დაჯერდნენ. მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურისთვის ბრძოლის გასაგრძელებლად კი პირველ ადგილზე გასვლა იყო საჭირო. ხელბურთელთა მსგავსად გასული უიკენდი საკალათბურთო კლუბ ვითასთვისაც წარუმატებელი აღმოჩნდა. გუშინ ვითამ სპორტის სასახლეში ყაზანის უნიქს უმასპინძლა და 3-4 მეტ ნაკლებად თანაბრად ებრძოლა. გადამწყვეტ 10 წუთეულში კი 22 ქულიანი სხვაობით წააგო და საბოლოოდ ანგარიში 76-მეტით 104 გამარცხდა. მასპინძელთაგან ყველაზე მეტი 23 ქულა დარიუს კარტერმა ჩააგდო, პიერი ჰენრიმ კი 15 ქულა 8 მოხსნა და 7 პასი დააგროვა. ვითიბი ლიგაზე ვითამ უკვე 7 თამაში ჩაატარა და სამწუხაროდ 16 მონაწილეს შორის ერთადერთი გუნდია ტურნირზე ერთი თამაშიც რომ არ მოუგია. მომდევნო შეხვედრას ვითა 15 ნოემბერს კრასნოიარსკში გამართავს ენისეისთან. საკალათბურთო თემით გავაგრძელებ ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის მასპინძლობის უფლების მოსაპოვებლად. ხუთი ქვეყანა იბრძოლებს FIBA ევროპამ დაასრულა ოფიციალური განაცხადების მიღება და კანდიდატებიც გამოაცხადა. ესენი არიან ისრაელი, ფინეთი, რუმინეთი, პოლონეთი და თურქეთი. ჯერჯერობით უცნობია ევროპის კალათბურთის მმართველი ორგანო არჩევანს ერთ ქვეყანაზე შეაჩერებს თუ წინა ევროპირველობის მსგავსად ჩემპიონატს რამდენიმე ქვეყანას გადაუნაწილებს. შეგახსენებთ წლევანდელი ევრობასკეტის ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები საფრანგეთში, თურქეთში, ხორვატიასა და ლატვიაში გამართა. ფინალურ ეტაპს კი საფრანგეთმა უმასპინძლა. როგორი სისტემით ჩატარდება 2017 წლის ევროპის ჩემპიონატი 12 დეკემბერს გახდება ცნობილი.
დიდი მადლობა ოთო, ოთარ მაღლაკელიძე იყო ჩვენთან ერთად, არ ვემშვიდობებით ოთარს მომდევნო საათში, დაახლოებით ერთ საათში. ისე მოგიყვებათ სპორტულ ამბებს, ახლა კი ზუგდიდში გადავინაცვლოთ, ხო?
ნამდვილად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ხმათა უმრავლესობით მის ორ წევრს უფლება მოსწრება. შეუწყვიტა ქართული ოცნების პროპორციული სიდგასული კახა მიქაიას და თავისუფალ დემოკრატ სოტნე მურღულიას. კომისიის დასკვნის თანახმად ყოფილმა დეპუტატებმა სხდომები 6 თვეზე მეტი ვადით გააცნინეს და მიზეზებიც არ წარმოუდგენიათ. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონიეს მიერ მომზადებულ რეპორტაჟიდან შევიტყობთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებს კახა მიქაიას და ცოტნე მურღულიას საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატის უფლება მოსილება ვადამდე შეუწყვიტეს. სამანდატო კომისიის თავმჯდომარე მაიზერ ნანავამ ხდომაზე განმარტა, რომ მიქაია და მურღულია ბოლო 6 თვის განმავლობაში საკრებულოს ხდომებს არ დასწრებიან. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის თანახმად ამ შემთხვევაში მათ უფლება მოსილება უწყდებათ. კახა მიქაია საკრებულოს ხდომებს პროტესტის ნიშნად გასული წლის 30 დეკემბრიდან არ დასწრებია, მას შემდეგ რაც მან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარის ლაშა გოგიას იმპიჩმენტი მოითხოვა. ცოტნე მურღულიამ კი საკრებულოს წერილობით მიმართა, რომელშიც ის გაცდენების მიზეზად ქალაქ ლონდონში უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას ასახელებდა. თუმცა დეპუტატებმა მურღულიას თხოვნა გაცდენების საპატიოდ არ ჩათვლის შესახებ არ გაითვალისწინეს.
ჩვენ არ დავატოვებინეთ საკრებულოს წევრების უფლება მოსილება ორ საკრებულოს წევრს შეუწყდა კანონიდან გამომდინარე. კანონში მკაფიო წერია 53 მუხლის ექვე პუნქტში, არასაპატიო მიზნის 6 თვის გაცენის შემთხვევაში საკრებულოს წევრს უჩერდება და შეუწყდება უფლება მოსილება. ეს ორი პირი არის ბატონი კახა მიქაია, რომელიც იყო კოალიცია ქართული ოცნებიდან სიით მეორე ნომერი, ბატონი ცოტნე მურღულია არის თავისუფალი პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი. აი ეს თვის თავზე ჩვენ შესაბამისი კომისია, რომელსაც ევალებოდა, ეს არის სამანდატო იურიდიული კომისია, შეიკრიბა და მიიღო გადაწყვეტილება ორივე საკრებულოს წევრისთვის მიემართა წერილი, თუ რატო აცდენდნენ ისინი და რატო არ ღებულობდნენ საკრებულოს მუშაობაში მონაწილეობას. ბატონ კახა მიქაიასთან მიმართებაში ჩვენ ორი წერილი გავაგზავნეთ, ერთი არსებულ რეგისტრაციის მისამართზე თბილისში, რომელიდან პასუხიც არ მოგვსვია და გაუხსნელი კონვერტი მოგვივიდა, მეორე ზუგდიდში ფაქტობრივ მისავალზე ჩვენ ჩავაბარეთ, წერილი და წერილის ასლიც გვაქვს, რომ ჩავაბარეთ. შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ ეს წერილი, მაგრამ ბატონ კახა მიქაიასგან არანაირი განმარტება და დამადასტურებელი დოკუმენტი თუ რატო აცდენდა, ანუ საპარტიობის მიზეზი ჩვენ არ გვაქვს.
ზუგდიდის რაიონის საკრებულოს გადაწყვეტილებას დეპუტატი კახა მიქაია გამოეხმაურა. როგორც კახა მიქაია რადიო ათინათან საუბარში აცხადებს, მისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას ღიმილით შეხვდა. ხუთი თვეა ველოდები, თუმცა აქამდე საკრებულომ გადაწყვეტილება ვერ მიიღო. ვაცხადებ, რომ ეს არის მცდელობა ქართულ ოცნებაში გაწევრიანებული ნაციონალების, როლანდ ახალაიას შტაბის უფროსების, მისი კუდის თანამშრომლების, სააკაშვილის ზონდერების და გოროზიას ბიზნეს პარტნიორების მეწამართვან ტრიბუნა. განაცხადა რადიო ათინათან საუბარში აწუყა ყოფილმა დეპუტატმა კახა მიქაიამ.
ამბავია, ხუთი თვეა მე ამას ველოდები, მაგრამ საკრებულომ მანამდე ვერ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. კონკრეტულად მინდა განვაცხადო, რომ ეს არის მცდელობა ქართულ ოცნებაში გაწევრიანებული ნაციონალებისა როლანდ ახალაიას შტაბის უფროსების, როლანდ ახალაიას კუდის თანამშრომლების, სააკაშვილის ზონდერების, გოროზიას ბიზნეს პარტნიორების. 25 წლის მანძილზე მე არ მქონია სახელისუფლებო ტრიბუნა, მაგრამ თქვენის მეშვეობით მთელ საქართველოში მოგძალებით ვამბობ ამას, ისმოდა ჩემი ხმა. ჩემი კრიტიკული ხმა მომავალშიც იქნება ეთერში. მე გავაგრძელებ კრიტიკულ მიდგომას საქართველოში მიმდინარე მოვლენებისადმი, მაგრამ ეს კრიტიკა აუცილებლად
იქნება მიმართული პოზიტივისკენ.
ზუგდიდის რაიონის საკრებულოს სამანდატო იურიდიული კომისიის თავმჯდომარის მაიზერ ნანავას თქმით, ამის საჭიროება მას შემდეგ დადგა, რაც საკრებულოს დეპუტატს თავისუფალი დემოკრატებიდან ცოტნე მურღულიას, რომელიც სოფელ კორცხელის მაჟორიტარი დეპუტატი იყო, უფლება მოსილება შეუწყდა. Депутатმა რადიო ათინათან საუბრისას მიღებული გადაწყვეტილება პოლიტიკური სიბეცის კიდევ ერთ მაგალითად შეაფასა და აღნიშნა, რომ ეს გადაწყვეტილება უკანონოა. ეს არის ჩვენ პარტიაზე ზეწოლა ხელისუფლებას, რომელსაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების და შესაბამისად ხელისუფლებაში დარჩენის სურვილი ამოძრავებს, აშკარა თვითნებობაზე გადავიდა და საკუთარ თავს კანონზე მაღლა აყენებს. ლონდონიდან ეხმაურება მურღულია საკრებულოს ამ გადაწყვეტილებას. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რეგიონის ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში შეგიძლიათ რუიტან 9 საათამდე. ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტები გვაძლევენ ამის საშუალებას, ისინი ამზადებენ ყოველდღიურად სიუჟეტებს. ახლა კი ჩვენ საკუთარ კორესპონდენტთან, სპეციალურ კორესპონდენტთან, რა თქმა უნდა, თან როგორი, მარიამ შავგულიძესა უნდა გადავინაცვლოთ, რომელიც გვეტყვის რა მასალა მოგვიმზადა დღეს. დღეს ვის ხმას შემოიტანს ჩვენს ეთერში? მარიამ, დილამშვიდობის
კიდევ ერთხელ. დილამშვიდობის, ნასტასია, კიდევ ერთხელ. მე ერთგვარად ვაგრძელებ რეგიონის თემას, იმიტომ რომ მინდა ერთი პროექტის შესახებ მოგიყვეთ, რომელიც კაზრეთში შედგა და რომელიც სამხრეთ კავკასიის სამრეწველო დასახლებებში მიმდინარეობს. კიდევ ერთი პროექტის პარტნიორობა უკეთესი გარემოსთვის ფარგლებში. კაზრეთი არის ქართლის საგანძური, ასე უწოდებენ მას, რადგან იქ საუკუნეების განმავლობაში, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა ოქროს და სპილენძის მოპოვება და ქალაქი შეიცვალა ამ სამრეწველო სამუშაოების მიხედვით, გარემო შეიცვალა. იმიტომ რომ აქ დასახლდნენ ამ საქმის სპეციალისტები და არქიტექტურა შესაბამისად მოარგეს სამრეწველო საქმიანობას. პროექტი პარტნიორობა უკეთესი განმოსთვის დაინტერესდა, თუ როგორ აღიქვამენ თავად ახალგაზრდები, რომლებიც ამ გარემოში ცხოვრობენ, ამ ქალაქს, საკუთარ ადგილს, საცხოვრებელ ადგილს. და ამის გასარკვევად ფოტოგრაფი ქეთი სამნიაშვილი ერთი კვირის განმავლობაში მუშაობდა საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან ერთად და სწორედ ამ მუშაობის შედეგი გამოიფინა 7 ნოემბერს გალერეა ნექტარში. მე გამოფენას დავესწარი, ძალიან საინტერესო ფოტოები გადაიღეს ამ ახალგაზრდებმა, სკოლის მოსწავლეებმა, ძალიან საინტერესო ხედვა აღმოაჩნდათ იმ გარემოში, სადაც ცხოვრობენ. მე მინდა ამ პროექტის შესახებ, ამ გამოფენის შესახებ მოგიყვეთ და თუ გსურთ რომ მოუსმინოთ, შეგიძლიათ დაელოდოთ, მეორე საათის ბოლოს იქნება სიუჟეტი, თორედ გამოფენის დათვალიერება ჯერ კიდევ შესაძლებელია გალერეა ნექტარში.
მაგრამ საინტერესოა, მე მგონი მე ავივლი გალერეა ნექტარში, რომელიც არც ისე შორს არის ჩვენიდან და ნახავ ამ გამოფენას. ზოგადად მნიშვნელოვანია, როდესაც არტისტები ესეთ თემებს აქცევენ ყურადღებას და ესეთ თემებს აკეთებენ, დავიათ ნამუშევრებს. ნახოთ მოკლედ მარიამის სიუჟეტი გვექნება ზუსტად ერთ საათში, უფრო სწორად დაახლოებით ერთ საათში, მომდევნო საათში მოვისმენთ. ახლა კი მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ მარიამს კიდევ აქვს გარკვეულწილად კულტურული რჩევები, რომელსაც აფიშეს მოგვახსენებს იმასთან დაკავშირებით, რა შეგვიძლია ვნახოთ თბილისში.
საღამო 7 საათზე ვასვაბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის თეატრში შედგება დავით დოიაშვილის ახალი სპექტაკლის საპრემიერო ჩვენება. ინტროსპექცია, ამბავი ჩვენზე, ასე ქვია წარმოდგენას, რომლის მუსიკალური ხელმძღვანელი ნიკოლოზ რაჭველია და მაშინატო მეტონიძესთან ერთად სპეციალურად მოწვეული სტუმარი თეატარჩია მიიღებს მონაწილეობას. არტისტარიუმი 2015-ის ფარგლებში გალერეა არტარია წარმოგიდგენთ ლია ბაგრატიონის პერსონალურ გამოფენას ზუსტად, რომელზეც ავტორი აჩვენებს თიხის ქოთნის ტრანსფორმაციას სიცარიელემდე. ასევე პროექტის ნაწილია ინსტალაცია შეშლილი ჩაისმა. დღეს 14 საათზე დაიწყება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბერლინის ლიტერატურისა და კულტურის კვლევის ცენტრის მკვლევარ დოქტორ ფალკო შმიდერის ლექციათა ციკლი. ლექციები მიეძღვნება 20 საუკუნის ფილოსოფიის ისტორიაში ისეთ საკვანძო ფიგურებს, როგორებიც არიან ვალტერ ბენიამინი, ერნსტ ბლოხი, თეოდორ ადორნო და მიშელ ფუკო. დასწრება ყველასთვის თავისუფალია. ტრადიციულად ორ შაბათს გაგაცნობთ იმ ფილმების აფიშასაც, რომლებიც
ფილმებიც კვირის განმავლობაში თბილისის კინოთეატრებში შეგიძლიათ იხილოთ. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამბირანში შეგიძლიათ ნახოთ სკოტ კუპერის ბიოგრაფიული დრამა „შავი მესა“. ფილმში მთავარ როლებს ჯონი დეპი და ჯოელ ედგერტონი თამაშობენ. მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფილმების მოყვარულთათვის კინოპროგრამაშია ბრეკ ეისნერის ფილმი „ალკაჯებზე მონადირე“ ვინ დიზელის მონაწილეობით, ასევე სემ მენდესის ტრილერი „სპექტრი“, აგენტი 007, დენიელ კრეიგისა და მონიკა ბელუჩის მონაწილეობით. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ რეზო გიგინეიშვილის ახალი ფილმი „სიყვარული აქცენტით 2 საზღვრების გარეშე“. საშინელებათა ჟანრის მოყვარულთათვის კი ეკრანებზია „ალისფერი პიკი“ და „პარანორმალური მოვლენები 5 3D გამოსახულებით.
Jump the gun, 'cause I can't explain how I feel. Hey! I'm having so much fun, it's hard to believe it's for real. Here I go, attacking in your ear. We're just friends, I know. Don't you think that's so last year? Who cares if it don't last forever?
Feels good, feels good.
Who knows? I say never, say never. Just holding on
somehow,
hanging out with you and only you. It feels good to me right now. I thought I'd never find somebody who likes so many things I like. Always a step behind to tell you the truth. The whole thing used to psych me out of my head. Some would say I've lost. Instead, I know you didn't mean it, but you hit the spot. There I go, attacking way too fast. I should know the good things were never meant to last.
Hey!
Who cares if it don't last forever? If it don't last forever,
feels good, feels good.
Who knows? I say never, say never.
Feels good, feels good.
No one knows what the future's holding.
Somehow,
hanging out with you and only you. It feels good to me right now. It feels good.
მართალია ეს იმ ფილმის საუნდტრეკი არ არის, რომელიც მე გამახსენდა, რატომღაც ნიღაბი გამახსენდა ჯიმ ქერის მონაწილეობით. თუ მაგ ფილმის საუნდტრეკია Feels Good.
არა, მაგრამ ეგ არ გამახსენდა, მაგრამ ვიხდი, რომ ესეთ სიმღერას რომ მოისმედილო, შეუძლებელია კარგად არ გააგრძელო ეს დღე, იმიტომ რომ ესეთი ფხი არ უნდა ენერგიული იყო. აი ეს ბაგაზე იყო ლაპარაკი, რომ თავი კარგად დაიგრძნო. მოკლედ მადლობა გოჩას ჩვენს ხმის რეჟისორს, რომელმაც ესეთი სიმღერა შემოგთავაზა.
8:58 წუთი შესულდა თბილისის დროით. ეხლა დროდადგა იმისა, რომ ყოველდღურად რომ თამაშობთ ხოლმე, ორშაბათი პარასკევის ჩათვლით ის თამაშიც ვითამაშოთ დღეს ვიქტორინა.
ნებიც არის ის რა თამაშია, მას ვუთხრათ რომ ეს ვიქტორინა.
წესები არის ძალიან მარტივი, მოისმეთ ორ მინიშნებას ჩვენი გადაცემის განმავლობაში. თუ პირველივე მინიშნებიდან მიხვდით ჩვენს მიერ ჩაფიქრებულ პიროვნებას ან წიგნს ან რაიმე სახის მოვლენას, ხომ ძალიან კარგი, 2983327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ მაშინვე დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში. თუ ვერ მიხვდით პირველი მინიშნებიდან, გული არ დაგწყდეთ, იმიტომ რომ შემდეგ მეორე მინიშნებასაც მოგთავაზებთ, რომელიც გაცილებით უფრო გაგიადვილებთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანის გამოცნობას. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, ხელში მოიმორჩეთ მობილური ტელეფონები ან უბრალოდ სახლის ტელეფონები და მოემზადეთ იმისთვის, რომ გამოავლინოთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი. საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მაშასე, დღეს შევეცდებით გამოვიცნოთ ვიქტორინაში პირველად პოლიტიკოსი. დაიბადა 22 თებერვალს 1722 წელს ბრიტანული წარმოშობის მდიდარ ოჯახში, ვირჯინიის პროვინციაში. მუშაობდა თავის ნახევარძმის პლანტაციაში მაუნთ ვერნონში, რომელიც შემდგომ მემკვიდრეობითაც კი მიიღო. ეს პირველი ყურადღება ფრანგებისა და ინდიელების ომში მიიქცია. კაპიტნებისგან გარკვეული დროის შემდეგ მან დატოვა თავისი პოსტი, ის გახლდათ ოფიცერი ამ თავის დროზე 1754-დან 1763 წლებში. დროის შემდეგ მან დატოვა თავისი პოსტი, რათა ეკორწინა მართა დენორჯ ფარკ ქასტისე მდიდარ ორშვილიან ქვრივზე. იგი არჩეული იქნა მოქალაქეთა პალატაში და ამერიკის რევოლუციის დაწყებისთანავე მისი ლიდერი გახდა. აი ესეთი გახლავთ პირველი მინიშნება. იმედი არის, რომ ხვდებით ვიზია საუბარი, იმიტომ რომ მეორე მინიშნება იქნება ძალიან ადვილი და პრინციპში ეს გაშლის ფლიანტ კარტებს და შეიძლება რომ სწორი პასუხიც გითხრათ მეორე მინიშნებიდან.
ეს არის უკვე არის ჩვენ სტუდიაში.
2983327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. გაიხსენოთ ამერიკელი პოლიტიკოსი, შეიძლება იყოს საზოგადო მოღვაწეც და
ამერიკული სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი ადამიანი.
პოსტს კიდე რა პოსტითაც იცნობს ყველა, რომელიც 1732 წელს დაიბადა და სწორედ აი ამ 18 საუკუნეში მართავდა მაინც ამოწდა. კარგი, არა უშავს.
დათო გაიჩუმდი, თორე უფრო და უფრო მეცი თქვი. გადადი ხა მუსიკალურ ამბავზე, რომელსაც ყოველდღიურად გვიბზადებ ხოლმე, თუმცა რომ ჩვენ სტუდიაში ზარია, მე მგონი მსმედელებმა გაითვალისწინეს, შედირჩევა იმასთან დაკავშირებით, რომ ტელეფონი უდაბო იმარჯოთ, მადამ სადამ კითხვას დასწრებენ.
ყავს
გამარჯვებული ვიქტორ დოლიძე, რომელიც ჩვენი გამარჯვებული ადრეც იყო. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს, რომ ესე აქტიურობენ და მიუხედავთ იმისა, რომ ერთხელ და
ქაიმარჯვება
ხოლმე. კი, ძალიან დასაფასებელი ესეთი ერთგულება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველ დღე გვისმენს, ყოველ დღე თუ არა დღე გამოშვებით, მაინც. დიდი მადლობა ესეთს მსმენელებს ჩვენგან. ახლა კი ესეც და სხვა
მსმენელებს. ხო, უნდა თქვა ისიც ვინ ყავდა
ხო? ძირა დავტოვოთ ინტრიგად ბოლოს თქვა.
კარგი.
ახლა ვთქვათ მუსიკალური ამბავი და თავამზადებს ხოლმე ყოველდღიურად მუსიკალურ ამბებს, იმიტომ რომ თვლის რომ მხოლოდ მუსიკის მოსმენა დიდი ვერაფერი საქმეა, უფრო სწორად მუსიკის მოსმენას ამარტივებს და ეხმარება ინფორმაცია მის შესახებ და ამიტომ ყოველდღიურად ვთავაზობს ხოლმე სხვადასხვა ინფორმაციებს სხვადასხვა მუსიკის შესახებ. დღეს სასაცა გვიყვა
ამჯერად 90-იან წლების მიწურულს დიდ ბრიტანეთში, თუმცა მანამდე 1996 წელს ამერიკაში ბილ კლინტონს ირჩევენ მეორე ვადით, ამავე წელს გარდაიცვალა საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა მიტერანი და ატლანტაში გაიხსნა 26 ოლიმპიური თამაშები. აი სწორედ ამ წელს ბრიტანეთში ვინ მეკრის მარტინი და ახალბედა გიტარისტი ჯონი ბაკლენდი ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯში სწავლისას ქმნიან ჯგუფს და ალბათ მხოლოდ ოცნებაში თუ იფიქრებდნენ, რომ დღეს ლონდონიდან ათასობით კილომეტრის მოშორებით თბილისში რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში მე მათ ამბავს მოყვებოდი. დღეს Coldplay-ზე კი ამბობთ. 1998 წელს დაირქვეს Coldplay-ს, სულ ორი წელი დაჭირდათ წარმატებისთვის, იმიტომ რომ 2000 წელს გამოდის სინგლი Yellow, რასაც მოყვა იმავე წელს სადებიუტო ალბომი Parachutes, ნომინირებული მერკურის ჯილდოზე. მერკურის ჯილდო ჩვენ კარგად ვიცით, იმიტომ რომ წინა მუსიკალურ ამბებშიც ვახსენებდით ხოლმე. ხშირად ეს ერთ-ერთი, რა ვიცი, ყველაზე ცნობილი ფესტივალია დიდ ბრიტანეთში, რომელიც ჯგუფებს და კონკრეტულად უფრო ალბათ ახალბედა ჯგუფებს აჯილდოებს ხოლმე სხვადასხვა წამახალისებელი პრიზებით და ვთქვათ, მე მგონი უფრო ისეთი არის მოტივაციისთვის და იმისთვის, რომ უფრო მეტი წარმატება ხვდეთ. ამას მოყვა უკვე მეორე ალბომი, კრიტიკოსებმა დადებითად შეაფასეს და NME-ის წლის ალბომის ჯილდოც კი მიიღო 2002 წელს. შემდეგი ალბომი 2005 წელს გამოვიდა, ძირითადად დადებითად იქნა შეფასებული, თუმცა კრიტიკოსთა ნაწილი თვლიდა, რომ იგი წინასთან შედარებით უფრო სუსტი იყო. მეოთხე ალბომს Viva La Vida 2008 წელს რომ გამოვიდა, 2011 წლის 28 ოქტომბერს გამოვიდა უკვე მეხუთე სტუდიური ალბომი, რომლის შეფასება არაერთგვაროვნიდან დადებითამდე მერყეობდა. ალბომი მოექცა 34 ქვეყნის ჩარტების სათავეში და 2011 წელს ბრიტანეთის ყველაზე გაყიდვად როკ ალბომად იქცა. მოგვიანებით 2014 წლის 16 მაისს გამოვიდა მათი მე-6 ალბომი Ghost Stories, რომელიც მოხდა iTunes მაღაზიის გაყიდვების სათავეში 11 ქვეყანაში. 2009 წლის დეკემბერში Rolling Stones-ის მკითხველების გამოკითხვის საფუძველზე Coldplay მოექცა 2000-იანი წლების საუკეთესო შემსრულებელთა სიის მე-4 ადგილზე. ჯგუფი არის სხვადასხვა სოციალური და პოლიტიკური ღონისძიებისა და ორგანიზაციის აქტიური წევრი. 5 ნოემბერს ეხლა უბრალოდ ნოემბერია ხო ეხლა? ამერია, უცბად მეკონა ოქტომბერი და
ოქტომბერიც იყო, მაგრამ ეხლა
ნოემბერია. ესე იგი 5 ნოემბერს ჯგუფმა თავის YouTube-ის ჩანელზე დადო ახალი ალბომი Head Full of Dreams, რომელიც 4 დეკემბერს გამოვა და ამ ალბომიდან დადო პირველი სინგლი. მაშინვე გავიზიარე ჩვენს
კედელზე. ეს უნდა მეკითხა, მოგეწონა თუ არა?
ვიტყვი მაგის შესახებაც. მაშინვე გავიზიარე ჩვენს კედელზე და ვამცნე მეგობრებს, რომ მალე მთლიან ალბომსაც მოვისმენდით. Ну, როგორც ხოლმე კრიტიკოსებმა ხმა არა მოიღეს, ჩვენ ძალიან ბევრი კრიტიკოსი ხვას მუსიკის ამბავში. მithumetes არა და გამიკვირდა მართალი გითხრა, ყველა რაღაცნაირად თავისას გამოხატავს ხოლმე ამ შემთხვევაში, თუმცა ერთმა ჩემმა კარგად ნაცნობმა მუსიკოსმა თავის კედელზე ახალი სიმღერის მოსმენის შემდეგ დაწერა, რომ ერთი ბრიტანელი გავიცანიო, Coldplay ყველგან უყვართ, ბრიტანეთის გარდაო, ჩვენ არც ისე ძალიან გვეხატება გულზეო. ეს იმაზე გამახსენდა, რომ ახლა მათ ახალ სინგლს უსმენ, ჩვეულებრივი კარგი მუსიკაა, კარგი ხარისხით, კარგი ღერადობით, სასიამოვნო მელოდიით ხმით, მაგრამ აი არაფერი ახლით. ამდენი შესაძლებლობა აქვს და არაფერს არ აკეთებენ ახალს. ამღერებენ სხვადასხვა პოპ გაყიდვად ღერადობებს. კეჩი მელოდია და გიტარის რიფი და სახელი Coldplay-ო. მე გამეცინა და მე გადავწყვიტე რომ ჯობდა ისე Coldplay-ისთვის მესმინა. თუმცა
არა, მე მგონია რომ ეს ახალი სიმღერა არაფრით გამორჩეული არ არის სხვა ბევრი სიმღერისგან, მithumetes ვიზუალი რომელიც ატო სრულიად გაურკვეველია რაღაცა აბსტრაქტო ფსიქოდელიაში
გადაყვანა რომელი
ხო და ესეც გაურკვეველი რაღაც 2015 წელს ბრიტანულმა ბენდმა რატომ უნდა გამოიყოს რაღაცა ისეთი რაც Woodstock-ს უფრო გამახსენებს და კიდევ უფრო ძველაბებს ვიდრე რაღაცა თანამედროვე ინდი მუსიკას მოკლედ Coldplay-ს გადიდათ ვეღარ ვითარდება
მე აი ნახოთ
მე მგონია რომ კომერციაზე არიან ისინი
იმედიანად ვარ და ნახოთ 4 წელს შეფელოდები მათ ახალ ალბომს ყოველ შემთხვევაში ეს სიმღერა დაიდო გავს ბუნებრივია გავს და ერთი მოსმენითვე მიხვდები რომ არის Coldplay. მოკლედ მოусმინოთ მათ ახალ ნამუშევარს რომელიც თუ რამოდენიმე დღის წინ განთავს და YouTube-ის ოფიციალურ არხზე.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი შესრულდა თბილისის დროით უსმენთ თავისუფლების დილას ასე ქვია გადაცემას რომელიც ყოველ საბუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთვის მუშაობს შესაბამისად ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ პედასტასი არაგული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე გეტყვით იმასაც რომ დილის ეთერში მეორე საათში 9-დან 10 საათამდე თქვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები ეკონომიკის სპორტისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე საუბრობთ. გარდა ამისა, ჩვენ გვეყოლებიან სტუმრები, რომლებიც ინოვაციურ გამოგონებათა კონკურსის შესახებ, სტუდენტური კონკურსის შესახებ ისაუბრებენ. შესაბამისად, ფიქრობთ ეს თემა განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის საინტერესო იქნება. ჩვენ წინ გვაქვს მარიამ შავგულიძის, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც კაზრეთში მცხოვრები ადამიანების შესახებ მომზადებულ გამოფენას შეეხება. გარდა ამისა, ცხადია ბევრი კარგი მუსიკა თავისუფლებას დავიტყვით, რომ რადიო თავისუფლების ეთერში საკმაოდ კარგი და გემოვნებიანი მუსიკა ჟღერს და ცხადია ახალი ამბები, ახალ ამბებს 9 საათსა და 1 წუთზე სოფო ვასაძე გაგვაცნობს. დღეს 9 ნოემბერს იუსტიციის საბჭოს ხდომა გამართება რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით. საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე იმედოვნებს, რომ მოსამართლე თამაზ ურთმელიძეს ხდომას დაესწრება. გვენეტაძე ასევე განაცხადა, რომ სულ საზოგადოებას გაჩენილ კითხვებზე პასუხი მიაწოდონ. შევეცდებით, რომ როგორც საზოგადოებას მივაწოდოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია პროცესის ორგანიზაციული და სხვა მიმართულებებით, ასევე უზრუნველყოთ მოსამართლის მაღალი ინდივიდუალური დამოკიდებულების გარანტიები ამ პროცესში, განაცხადა ნინო გვენეტაძემ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ 3 ნოემბერს გამოტანილი საბოლოო გადაწყვეტილებით კიბარ ხალვარს რუსთავი ორის წილების 100% მიაკუთვნა. 5 ნოემბრის განჩინებით კი რუსთავი ორის დროებით მართველებად რევა საყევარიშვილი და დავით ვალი დაინიშნენ. საქართველოს ოპოზიციური გაერთიანება პატრიოტთა ალიანსის წევრებმა ირმა ინაშვილმა, ადამ არშანიამ და ემზარ კვიციანმა შიმშილობის აქცია დაიწყეს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გუშინ 8 ნოემბერს ღამის 12 საათზე. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერის ირმა ინაშვილის ინფორმაციით მათ ორი მოთხოვნა აქვთ: დაისაჯონ საგარეჯოსა და მარტვილში არჩევნების გამყალბებლები, ასევე ხელისუფლებამ დაიწყოს საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწაზე დაუყოვნებლივ მუშაობა. თბილისის პროკურატურაში გამოძიება დაიწყო პოლიციელების მიერ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის თემის ფაქტზე. სახალხო დამცველი პროკურატურას მოუწოდებს მდინარაძის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტი გამოიძიოს ობიექტურად, დანაშაულის სწორი სამართლებრივი კვალიფიკაცია განახორციელოს და დამნაშავე პირები გამოავლინოს. როგორც სახალხო დამცველის განცხადებაშია ნათქვამი, დროის უმოკლეს ვადებში უნდა დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა და ჩატარდეს ისეთი საპროცესო ღონისძიებები, რომლითაც გამოირიცხება სავარაუდო დამნაშავე პირების მიერ ზეწოლა და მტკიცებულებების განადგურება. ვაკე საქართველოს პოლიციის მეხუთე განყოფილების შენობაში მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს დილის საათებში თემას ადვოკატი გიორგი მდინარაძე. როგორც ხორვატიის ცენტრალურ საარჩევნო კომისია იუწყება ამ მომჩაულთა ხმების 40%-ის დათვლის შედეგად არჩევნებში, ამ დროისთვის ხორვატიის ოპოზიციურმა დემოკრატიულმა კავშირმა 60 მანდატი მიიღო 151-დან, მართლმა სოციალურ დემოკრატიულმა პარტიამ კი 5-ით ნაკლები. ძირითადი წინა საარჩევნო კამპანიის თემები იყო ეკონომიკა და კრიზისული მდგომარეობა მიგრანტებთან დაკავშირებით. 8 ოქტომბერს პირველი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა ხორვატიაში, მას შემდეგ რაც 2013 წელს ქვეყანა ევროკავშირის წევრი გახდა. წინასწარი გამოკითხვებით 151 ადგილიან პარლამენტში აბსოლუტურ უმრავლესობას ვერც ერთი საარჩევნო ბლოკი ვერ მოაგროვებდა. ეგვიპტის სამხედრო დაზვერვამ ჟურნალისტი ხოსამა ბაგატა დააკავა. მისი დაკითხვა კვირას 8 ნოემბერს 7 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. მას არ მისცეს უფლება ესარგებლა ტელეფონით და დაკავშირებოდა პირად ადვოკატს. ხოსამა ბაგატა ცნობილია ჟურნალისტური გამოძიებით. 2014 წელს მან გამოაქვეყნა მასალები სამხედრო შეთქმულების და ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული ძმები მუსლიმების მოძრაობის დაკრძალვის შესახებ. გუშინ ხამე ჟურნალისტები დააკავეს რუსეთში, ტელეარხ დოჟდის კორესპონდენტები ვლადიმერ რომენსკი და ნიგინა ბეროევა, ასევე მხატვარი პიოტრ პავლენსკი გუშინ ღამით 8 ნოემბერს დააკავეს მოსკოვში მხატვარ პავლენსკის აქციაზე. დაკავების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ცნობილია, რომ ღამით მხატვარი ცდილობდა რუსეთის ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს შენობისთვის ცეცხლი გაეჩინა. როგორც მხატვარის მეუღლე ოქსანა შაგილინა აცხადებს, ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი პერფორმანსი, რომ პიოტრს ცეცხლი გაეჩინა შენობის შესასვლელში. ეს გახდა სწორედ მათი დაკავების მიზეზი.
და თუ არა განახორციელა თუ არა პერფორმანსი მხატვარმა, ეს არ არის გამდეცნობილი. BBC-ს ცნობით, ფედერალური საგამოძიებო ბიურო კომენტარს არ აკეთებს. რუსეთის ხელისუფლებამ სამშობლოში დააბრუნა ეგვიპტეში მყოფი 11,000 ტურისტი და ეს პროცესი გაგრძელდება, რადგან ეგვიპტეში ჯერ კიდევ იმყოფება 80,000 რუსი ტურისტი. 6 ოქტომბერს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მხარი დაუჭირა რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორის ალექსანდრ ბორნიკოვის წინადადება შეეჩერებინა ეგვიპტესთან საავეციო მიმოსვლა, ვიდრე ბოლომდე არ იქნებოდა გამოძიებული რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავ Airbus 321-ის კატასტროფის მიზეზი. ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრი სამეხ შუქრი წუხს, რომ დასავლეთის მთავრობები კაიროს საკმარის მხარდაჭერას არ უწევენ ანტიტერორისტულ ბრძოლაში. ევროპული ქვეყნები არ თანამშრომლობენ ჩვენთან იმ ზომით, რომელთაც ჩვენ გვქონდა, მოლოდინი განაცხადა მინისტრმა. მისი თქმით, კაიროს მოწოდებები დახმარებისა და კოორდინირებული მოქმედებებისკენ ტერორისტების წინააღმდეგ იმ ქვეყნების მხრიდან, რომლებიც საფრთხის პირისპირ აღმოჩნდნენ, სერიოზულად არ განიხილებოდა. ეგვიპტელი პოლიტიკოსის განცხადებით, ქვეყნებმა, რომლებმაც აკრძალეს ფრენები ჰურგადასა და შარმ ელ-შეიხის მიმართულებით, ხელისუფლებისთვის მიზეზები არ განუმარტავთ.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო. სოფოვასაძე საათის ნახევარს ისევ დაგვიბრუნდება უკვე ახალი ამბების შედარებით მოკლე გამოშვებით.
ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ შეგიძლიათ ვირფასო რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლებისა დილის ეთერში. ახლა კი გვინდა თქვენი ყურადღება გადავიტანოთ მარიამის მიერ მომზადებულ მასალაზე. როგორც მარიამმა წინა საათში თავის ანონსში თქვა, ეს არის მასალა, რომელიც მან გალერეა ნექტარში გადაიღო, კაზრეთში ცხოვრებ და მომუშავე ადამიანებს ეხება. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
კაზრეთი ოქროს საბადოა. იქ საუკუნეების მანძილზე მოიპოვებდნენ სპილენცსა და ოქროს. გარდა ბუნებრივი სიმდიდრისა, კაზრეთში ცივილიზაციის თითქმის ყველა ეპოქის კვალია შემორჩენილი, ბრინჯაოს ხანიდან დღევანდელობის ჩათვლით. ამჯერად კაზრეთის ინდუსტრიული გარემო, არქიტექტურა, ადამიანები გახდნენ მხატვრული კვლევის ობიექტები. როგორ აღიქვამენ გარემოს ახალგაზრდები, რომლებიც კაზრეთში ცხოვრობენ? ამის გასარკვევად ფოტოგრაფმა ქეთი სამნიაშვილმა ერთი კვირის განმავლობაში იმუშავა კაზრეთელ ბავშვებთან ერთად და მუშაობის შედეგები შაბათს 7 ნოემბერს გალერეა ნექტარში გამოიფინა. ტრენინგის ფარგლებში ბავშვებმა ისწავლეს, თუ როგორ უნდა აღებეჭდათ პირზე ის ადგილი, სადაც ცხოვრობენ.
თავიდან იყო ჩვეულებრივი ტრენინგები, შემდეგ ჩვენი აპარატებით ვიღებდით სურათებს, ფოტოგრაფიაზე საუბრობდით ძირითადად, გვასწავლდა ყველაფერს, როგორ უნდა გადავიღოთ ფოტო და სულ თავისუფლებას გვაძლევდა, რომ ჩვენით გადაგვეღო ყველაფერი. კადრის ერთ ძალიან ლამაზი ადგილი, სადაც არ არის ისეთი ბევრი საშუალება, რომ გავექცოთ ადამიანები.
1972 წელს სამთამადნო კომბინატის აშენების შემდეგ კაზრეთმა სპეციალური მნიშვნელობა და შინაარსი შეიძინა. სამრეწველო ქალაქის სამთამადნო საქმის სპეციალისტები დასახლდა. გარემოც მრეწველობითი საქმიანობის შესაბამისად შეიცვალა. მხატვრული კვლევის სერია განხორციელდა სამხრეთ კავკასიის სამრეწველო დასახლებებში მიმდინარე პროექტის პარტნიორობა უკეთესი მომავლისთვის ფარგლებში. პროექტი გულისხმობს საგანმანათლებლო და კულტურულ საქმიანობას ინდუსტრიულ ზონებში. ორგანიზატორი ლალი პერტენავა საუბრობს, როგორი იყო ადგილობრივების დამოკიდებულება თავდაპირველად პროექტის მიმართ.
დაინტერესება კაცრეთელებისგან თავიდან არ იყო ესეთი აქტიური, ძალიან გვერიდებოდნენ. ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლები ძალიან აქტიურად ჩართული იყვნენ საყდრისის დაცვის პროცესში. საყდრისი კაცრეთისათვის გახდა ესეთი გამყოფი ხაზი, რომელმაც ჩაკეტა პრინციპში საყდრისის მოსახლეობა, რადგან კომპანიისაგან სერიოზული ზეწოლა. რადგან ეს ადამიანები, რომლებიც აქტიურად იცავდნენ საყდრის, უკვე მიუღებლები არიან საქართველოს ამ მართლაცაგანძურ ზონაში, სადაც ოქროც ბევრია და ბავშვების ოქროების არიან, როგორც მეხვდეთ.
მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვებთან სამუშაოდ ჩასული ფოტოგრაფი არც კულტურის სახლში შეუშვეს და არც საჯარო სკოლებში, პროექტი მაინც შედგა. ქეთი სამნიაშვილმა მოსწავლეებთან ერთად ღია სივრცეში იმუშავა.
გადაწყვიტეთ, რომ გაგვეგრძელებინა საქმიანობა, გავაკეთეთ პროექტი იმ ზონებზე, სადაც ადამიანები შახტებში მუშაობენ და გადაწყვიტეთ, რომ დაგვენახებინა საზოგადოებისათვის, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც შეიძლება 60 კილომეტრი დაშორებულები არიან თბილისს და მოკლებული არიან გარკვეულ განვითარების ცენტრებს, კულტურულ ცენტრებს, არანაკლებ კულტურულად აზროვნებენ კიდაც სახლებში მუშაობის შედეგად ან სოციალურ პირობებში.
ორგანიზატორებმა სკოლის მოსწავლეები სამ ჯგუფად დაყვეს და მისცეს დავალება გადაეღოთ გარემო, არქიტექტურა და ადამიანები მათგარშემო.
მე მგონია, რომ კაცრეთელი ახალგაზრდობა არის გაცილებით სენსიტიური და გაცილებით მგრძნობიარე რეალობის მიმართ. მათ არ გადაუღეთ რაღაც გაპრიალებული რამ ერთი ორი შენობა, რომელიც აქვთ, ან ბუნება, რომელიც იკარგება, მაგრამ მაინც ძალიან ლამაზია ჯერჯერობით. არამედ აი მთლიანად არსი გადაიღეს თავისი გარემოსი და ეს მიღწევა მგონია.
ეს იყო მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული მასალა, გამოფენიდა, რომელიც კაზრეთის შესახებ იყო გაკეთებული. ამ გამოფენის ნახვა თქვენ ჯერ კიდევ შეგიძლიათ გალერეა ნექტარში. ახლა კი ეკონომიკური სიახლეებით ნინო ევგენიძე ჩამოგვიერთდა. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ის ცვლილებებია, რომელიც თავისუფალი ტურისტული ზონის შესახებ კანონში იგეგმება. ცვლილებების მიზანი ინვესტორებისთვის პირობების გაუმჯობესება და ტურიზმის სფეროში მეტი ინვესტიციების შემოსვლაა. განსაკუთრებით ეს ეხება თავისუფალ ტურისტულ ზონებს, რომელიც თავის დროზე სწორედ ტურისტული ინფრასტრუქტურის შესაქმნელად შემოიღო ქვეყანამ და ძირითადად შემდეგ ტერიტორიებზეა საუბარი, ესენია ქობულეთის, ანაკლიის, განმხურის და საქართველოს რამდენიმე სხვა ტერიტორია კიდე. დღეის მდგომარეობით სასტუმროებისა და რესტორნების სფეროში ერთად შემოსული ინვესტიციების რაოდენობა პირდაპირი ინვესტიციების ჯამური რაოდენობის სულ 5% შეადგენს და მაგალითად 2015 წლის მეორე კვარტალში 18 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენდა. თავისუფალი ტურისტული ზონების ინვესტიციის განვითარების ხელშეწყობის შესახებ კანონი თავისუფალ ტურისტულ ზონებში სასტუმროების მშენებლობისა და ფუნქციონირებისთვის პირობებს ასევე საგადასახადო და სხვა შეღავათებს ადგენს. მთავრობის მიერ პარლამენტში ინიცირებული პროექტით კანონის მოქმედების სფერო ფართოვდება და იგი არა მხოლოდ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ, არამედ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებულ ქონებაზეც გავრცელდება. დღეს მოქმედი კანონით ინვესტორი ვალდებულია თავისუფალ ტურისტულ ზონაში, სასტუმროს ტერიტორიაზე, სასტუმროს პროფილთან თავსებადი საქმიანობა განახორციელოს. პარლამენტში წარდგენილი პროექტის მიხედვით კი ინვესტორი ასეთი ვალდებულებისგან თავისუფლდება. სასტუმროსთან თავსებადი საქმიანობის ნუსხა დღეს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს განსაზღვრავს, ანუ მის ხელში ამ პრიორიტეტების განსაზღვრა. როგორც უწყებაში განმარტავენ, აღნიშნული ნუსხა ინვესტორებს დამატებით ბარიერებს უქმნის იმ კუთხით, რომ ავალდებულებს მათ სასტუმროში განახორციელონ ისეთი საქმიანობა, როგორიც არის კაზინო, ასევე მოაწყონ საცურაო აუზი ან აკვაპარკი, მაშინ როდესაც შესაძლოა ამის საჭიროება არ არსებობდეს და ინვესტორის ხარჯ მნიშვნელოვნად ზრდიდეს. მეორე მხრივ, აღნიშნულ ნუსხაში გათვალისწინებულია ოთახის გაქირავება და კვება, რაც საშუალო და მაღალი კლასის სასტუმროების შემადგენელ ნაწილს ისედაც წარმოადგენს. რაც შეეხება თავისუფალ ტურისტულ ზონებში საშეღავათო პირობებთან დაკავშირებულ ცვლილებებს, კანონში ზუსტდება, რომ ინვესტორები ქონებისა და მოგების გადასახადის ვალდებულებისგან 2026 წლის 1 იანვრამდე იქნება იან გათავისუფლებულნი. გარდა ამისა, სასტუმროს მშენებლობის დაუსრულებლობის შემთხვევაში დამატებითი ვადის ზედა ზღვარი 3 თვე აღარ იქნება დაწესებული. დღეს მოქმედი კანონით ინვესტორს დადგენილ ვადაში სასტუმროს დაუსრულებლობის შემთხვევაში ქონების მართველი 3 თვიან დამატებით ვადას აძლევს. ეს კი იცვლება და პარლამენტში ინიცირებული ახალი პროექტით ინვესტორს დამატებითი ვადა ქონების მართველის გადაწყვეტილებით განსაზღვრული ვადით მიეცემა. შესაბამისად, ეს ვადა შესაძლოა 3 თვეზე მეტიც იყოს. ინიციატორები ვარაუდობენ, რომ ეს პოტენციურ ინვესტორს გადაწყვეტილების მიღებას გაუადვილებს, ხოლო ხარისხსა და პირობებს, რომელიც მათ უნდა შექმნან ადგილზე, სავარაუდოდ ბაზარი დაარეგულირებს.
ნახოთ, რამდენად დაინტერესებს ინვესტორებს ესეთი სახის ცვლილებები.
იმედია მათთვის, ასე ვთქვათ, მიმზიდველი იქნება ამგვარი შეთავაზება. ეხა რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებზე შევწერდებით. დღეს საქართველოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია ეწევა. შემფასებელი მისია მუშაობას დღეიდან დაიწყებს და 21 ნოემბერს დაასრულებს. მას მისიის ხელმძღვანელი მარტ გრისისტი უხელმძღვანელებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის წარმომადგენლები შეხვედრებს ტრადიციულად ფინანსთა სამინისტროში, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში და ეროვნულ ბანკში გამართავენ. შეხვედრების ძირითადი თემა, რა თქმა უნდა, საქართველოში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამების მორიგი განხილვა იქნება. ფონდის მისია ჩვენ ქვეყანას ამ მიზნით ძირითადად 3 თვეში ერთხელ სტუმრობს. ისინი საქართველოში არსებულ ეკონომიკურ ვითარებას და მაკროეკონომიკურ პარამეტრებს გაეცნობიან, განუცხადეს ერთ-ერთ საინფორმაციო სააგენტოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლობაში. 2016 წლის ივლისიდან თბილისის ახალი ავტობუსები ეყოლება. ამის შესახებ მერის მოადგილემ ირაკლი ლექვინაძემ განაცხადა, მისი თქმით, მიმდინარე წლის დეკემბერში BRT-ის დახმარებით თბილისის მერია ავტობუსების პარკის განსაახლებლად საერთაშორისო ტენდერის გამოცხადებას გეგმავს. გამარჯვებული კომპანია კი თებერვალში გახდება უკვე ცნობილი. თავდაპირველად 212 მეტრიან ბუნებრივ აირზე მომუშავე ავტობუსს შემოვიყვანთ, განაცხადა მერის მოადგილემ, რაც ეკონომიური და ეკოლოგიური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. ასევე EBRD დაგვეხმარება ახალი სამარშრუტო სქემის შედგენაში და იმ კვლევის მომზადებაში, რომელიც უნდა გვიკარნახოს მომავალში ეს სექტორი თბილისში უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მერიის შემადგენლობაში, თუ უნდა იყოს ეს, ასე ვთქვათ, კერძო სექტორთან თანამშრომლობით ოპერირებადი კომპანია. და ბოლოს, რაჭის ტურისტული შესაძლებლობების კვლევასთან დაკავშირებით საპარტნიორო ფონდისა და საკონსულტაციო კომპანია BDO-ს შეხვედრა გაიმართა. კვლევა მოიცავს ზოგადად რაჭის, ასევე უწერას, შოვის, შაორის და სხვა ტურისტული ადგილების განვითარების შესაძლებლობებს. კვლევის შედეგად მომზადდება რეგიონების განვითარების კონცეფცია, რომელიც მიზანს ისახავს რაჭაში რამდენიმე თანამედროვე საერთაშორისო დონის კურორტის განვითარებას. BDO არის საერთაშორისო აუდიტორული ქსელის წევრი კომპანია, 1328-ზე მეტი ოფისით არის წარმოდგენილი მსოფლიოს 151 ქვეყანაში და მსოფლიოს, ესე იგი, ბიზნეს და საკონსულტაციო კომპანიების მსოფლიო ხუთეულში შედის ეს კომპანია. ამიტომ იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ მათი ერთობლივი საქმიანობა საპარტნიორო ფონდთან ერთად საკურორტო ზონის განვითარებაზე მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს და ისინი ვარაუდობენ, რომ 2015 წლის ბოლომდე დაასრულებენ ამგვარ კვლევას.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე იყო ჩვენთან ერთად ეკონომიკური მიმოხილვით. ყოველდღიურად შეგიძლიათ მოისმინოთ ეკონომიკური მიმოხილვა. ჩვენ წინ გვაქვს სპორტული და ვების მიმოხილვები, 10 საათამდე მოვასწრებთ ამ ყველაფერს, თუმცა მანამ, სანამ სხვა მიმოხილველები შემოგვერდებიან, გადავავლოთ თვალი ამინს, როგორი ამინდია დღეს მთელ საქართველოში. ნავარაუდები მარიამ შაუგულიძემ დაინტერესდა ამ თემით.
ბათუმში წვიმა და 14 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდები. ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე აიწევს და თან იწვიმებს. სოხუმში წვიმიანი ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ფოთელებსაც წვიმიანი დღე და 13 გრადუსი სითბოელით იწვიმებს ახალციხეშიც და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე დაიწევს. ასევე წვიმა და 13 გრადუსი სითბოა ქუთაისში, ნავარაუდები. ლენტეხში წვიმა მხოლოდ მცირე რაოდენობით არის მოსალოდნელი. ჰაერი აქ 14 გრადუსამდე გადდება. ცაგერში 12 გრადუსი სითბო იქნება. ცხინვალშიც წვიმა და მხოლოდ 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. წვიმა გორშიც ნავარაუდებია. ჰაერის ტემპერატურა კი 12 გრადუსამდე დაიწევს. დღის განმავლობაში შეიძლება თბილისშიც გაწვიმდეს. ჰაერი კი 14 გრადუსამდე გადდება. ყვარელში 14, სიღნაღში კი 12 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. თელავში ამინდი გოგჯის ინფორმაციით დრო გამოშვებით იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი იქნება.
Paket moisi.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ საუბრობთ ახალ კონკურსზე, რომელიც შემოქმედებითი აზროვნების ნიჭით დაჯილდოებული სტუდენტებისთვის ინოვაციური პროექტების საგრანტო კონკურს წარმოადგენს. ამ ახალი კონკურსის საფუძველზე გამოავლენ საუკეთესო სტუდენტურ პროექტებს, რომლებიც მიზნად ისახავს კომერციული ღირებულების მქონე ინოვაციური იდეების რეალიზაციას, გამოგონებების სრულყოფას, საცდელი ნიმუშების დამზადებას, ახალი ან გაუმჯობესებული ტექნოლოგიების შექმნა დამუშავებას. ჩვენთან სტუმრად არიან ამ კონკურსზე სასაუბროთ მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების თესეუ ფონდის ხვალინდელი წარმატების აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი ნოსელიძე და სტუდენტი ლევან გაბისონია. დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან მომწანებისთვის და კონკურსზე დავიწყოთ. ხო, ანუ ვის შეუძლია ამ კონკურსში მონაწილეობა და რა უნდა გააკეთოს იმისათვის, თუ ადამიანს სურვილი გაუჩნდება, რომ დარეგისტრირდეს?
მოგესალმებით, მადლობას გადაგიხდით მოწვევისთვის. ეს კონკურსი გამიზნულია სტუდენტებისათვის, როგორც უნივერსიტეტების, ასევე პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების. ყველა საფეხური სტუდენტისათვის, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურის სტუდენტი, დოქტორატურის სტუდენტი შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს. ჩვენ ველოდებით და ვიწვევთ ყველაზე ნიჭიერ, ყველაზე გამორჩეულ და შემოქმედებითი უნარი დაჯილდოებულ ახალგაზრდებს, რომ წარმოადგინონ, არ გაუშვან, წარმოადგინონ თავიანთი იდეა, რომელსაც აქვს ბიზნეს ღირებულება, რომელსაც ექნება კომერციული ღირებულება, რომელიც დაფუძნებული არის ინოვაციაზე, შეიძლება იყოს გამოგონება, შეიძლება იყოს გამოგონების უყოფა ახალი ტექნოლოგიის ან გაუმჯობესებული ტექნოლოგიის წარმოდგენა, შეიძლება უკვე საუბარი იყოს და მიზნადაც იყოს დასახული ახალი სტარტაპის გაკეთება. კერძო ინიციატივა, კერძო ფონდი, განათლების, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების თვის ფონდი მხარს დაუჭერს და მიეხმარება ამ იდეების კომერციალიზაციაში და რეალიზაციაში. ჩვენ ველით, რომ იქნებ სადმე მამის გარაში ქართველი სტივ ჯობსი მუშაობს სადმე და ყველას მოუწოდებთ, რომ აქტიურად მიიღოთ მონაწილეობა, დავეხმარებით.
ირაკლი, უნდა კითხოთ, ანუ რამ განაპირობა ამ კონკურსის ეს გამოცხადება იმან, რომ თქვენ გსურთ, რომ წახალისოთ ეს დარგი და იპოვოთ მართლაც ან ახალი სტივ ჯობსი, ან ნებისმიერ რიგითი გამგონებელი, რომელსაც ღირებული გამგონება იქნება, თუ იმან, რომ სტუდენტებს უკვე გააჩნიათ გარკვეულწილად იდეები და მათი ერთად თავმოყრა და ფორმის მიცემა გინდოდათ კონკურსის სახით?
ჩვენ ვთქვით გვწამს, რომ საქართველოს ხვალინდელი დღე და პროგრესი დაფუძნებული უნდა იყოს ცოდნაზე, დაფუძნებულ ეკონომიკაზე, და ცოდნისა და ტექნოლოგიების ტრანსფერი უნდა მოხდეს ბიზნესში, და ეს განაპირობებს ზოგადად საზოგადოების და ეკონომიკის წინსვლას. ამ მიმართულებით ყველაზე დიდი პოტენციალი აქვს ახალგაზრდებს, ყველა სტუდენტებს, ეს ერთი მხრივ. ამიტომაც გვინდა, რომ დავახალისოთ პირველ რიგში სტუდენტები. მეორე მხრივ, ჩემი პირადად და ჩვენი გამოსილებით სტუდენტებთან ურთიერთობის, ვიცით, რომ საქართველოს უნივერსიტეტებში არის საკმაო ძალა ამ კუთხით და ერთადერთი ჭირდება ამას ერთ კალაპოტში მოქცევა, წახალისება, მხარდაჭერა. ამიტომაც არის, რომ კერძო ინიციატივა და არა მხოლოდ სახელმწიფო ზრუნვისაგან უნდა იყოს, არამედ ბიზნესის ზრუნვისაგანიც უნდა იყოს. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართული ბიზნესი პირველ ნაბიჯს დგამს აი ამ მიმართულებით და ეს მხარს უჭერს კვლევით და ინოვაციურ პროექტებს.
სტუდენტსაც რომ ვკითხოთ აზრი, მე სპეციალურად ვითხოვე სტუდენტის ჩვენი ეთერისთვის, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხომ მათთვის კეთდება და მნიშვნელოვანია, თქვენც მაგიტო ვკითხეთ, ანუ უკვე არსებობს თუ არა ისეთი სტუდენტური იდეები, რომელიც კონკურსამდეც გესმოდათ და იცით, რომ მონაწილეობას მიიღებენ. ლევან გაბისონია სტუდენტი, რომელიც გარკვეულწილად არის ხო ამ ამბებში ჩართული. ლევანა, რა ტიპის გამოგონ ნებებზე მუშაობ, ან შენი მეგობრებისგან, თუ იცი ძირითადი ტენდენციები რა არის, რადგან ქართველი სტუდენტები ფიქრობენ, რომ თავიანთი ძალები ამ მიმართულებით უნდა მოსინჯოთ?
მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იდეის ავტორებს, ზოგადად ესეთი უნიკალური შესაძლებლობებისთვის, რაც სტუდენტებს ხვაძლებენ ჩვენ ამ პროექტის სახით. ზოგადად, რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტებში სტუდენტები საკმაოდ კარგ პროექტებზე მუშაობენ და რაღაც გარკვეული დაფინანსების და რაღაც გარკვეული მიხმარების შედეგად მართლაც შეიძლება, რომ ჩვენ მივიღოთ მსოფლიო კლასის ინოვაციურ პროექტს.
აი კონკრეტული მაგალითი რო გვი ხრათ, იმიტომ რომ მაინც როცა ისმის ინოვაციური იდეა ის, რაც პრაქტიკაში შეიძლება განხორციელდეს, მაინც ცოტა
გუნდოვანია. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი რამდენიმე პროექტი არის, თქვათ, მე პირადად რა პროექტზე ვმუშაობ, ჩემი მეგობრები რა პროექტზე მუშაობენ. ერთ-ერთი მათგანი არის მაგალითად ჭვიანი სახლების ეგრეთ წოდებული smart house-ების პროექტი, რომელიც გულისხმობს ინოვაციური მოწყობილობებით და ინოვაციური მიდგომებით სახლის სხვადასხვა სისტემის გამოყენება, რომ შევძლოთ უფრო მარტივად. მეორე პროექტი, რაც და ზოგადად ეს smart house-ის პროექტი ძალიან აქტუალურია მსოფლიოში და ძალიან ბევრი მიმართულებით მიმდინარეობს კვლევები.
რა ფუნქცია შეიძლება ქონდეს თქვენს, თქვენი იდეით გაკეთებულ ტყვიანს?
ეს არ არის ჩემი პროექტი, ეს არის ბოთ ვიცი, ვინც მუშაობს ამ პროექტზე და ამ პროექტით უნდათ რომ მათ რაღაც გარკვეულ წარმატებას მიაღწიონ. პირადად ჩემი პროექტი, ერთ-ერთი პროექტი გახლავთ ის, რომ შეიქმნას ესეთი პროგრამირებადი დაფა, ეგრეთ წოდებული, რომელიც საშუალებას მიცემს ახალგაზრდებს სხვადასხვა სახის ინოვაციური პროექტების გასაკეთებლად. ანუ უფრო გასაგებად რომ ვთქვა, ეს არის რაღაც გარკვეული Arduino-ს სტილის დასაპროგრამებელი დაფა, სადაც აერთებს სხვადასხვა მოდულებს, სენსორებს და უკვე იღებს რაღაც გარკვეულ საინტერესო პროექტს და პროდუქტს. კიდევ არის ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი, რომელზეც მუშაობენ და პრინციპში საკმაოდ ისეთი წარმატებულად ას. და ყოველივე აი ეს ასეთი სახის ფინანსებთან წვდომის მექანიზმები, როგორც არის კონკრეტ ეს ფონდი ხვანგელი წარმატებისთვის, არის ის ერთადერთი მექანიზმი, რომელიც საშუალებას მოგცემს ჩვენ სტუდენტებს, რომ მართლაც ეს ჩვენი იდეები განვახორციელოთ და მივიყვანოთ რაღაც საბოლოო დონემდე. საბოლოო ყველაზე კარგ ვარიანტში, რა თქმა უნდა, ეს უკვე სტუდენტს, იდეის ავტორს მიცემს რაღაც ახალი კომპანიის, სტარტაპის შექმნის საშუალებას და საბოლოო ჯამში უკვე გლობალურ, ასე ვთქვათ, ბაზარზე გასვლას.
კონკურსი, მე როგორც ვიცი, არის ორეტაპიანი. პირველ ეტაპზე კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს ინოვაციური პროექტის მოკლე ვერსია და მეორე ეტაპზე სრული პროექტის პრეზენტაცია, რის შემდეგაც საკონკურსო კომისია შეარჩევს დასაფინანსებლად გამოავლენს სულ მცირე 10 საუკეთესო პროექტს, რაც ნუ კარგი ციფრია, და თითოეული გამარჯვებული პროექტი 10,000 ლარით ფინანსდება, ხო, და 6 თვე 6 იმისათვის, რომ რეალიზაციის პროცესში დაუფინანსდეთ აღჭურვილობა, სახარჯო მასალების შეძენა, ინოვაციური ის გამეთარების საოცრებელი ყველა სხვა ხარჯები და მომდევნო ეტაპზეც კი დაეხმარება ფონდი კომერციალიზაციაში. როგორ მოახერხეთ ანუ ამ თანხების მობილიზება? ბიზნესი საერთოდ რამდენად არის დაინტერესებული იმისათვის, რომ კონკრეტულ იდეებს შეუწყოს ხელი?
ეს არის, როგორც მოგახსენეთ, კერძო ინიციატივა, კერძო ბიზნესის თანხა არის, ეს თვითონ ჩვენი ფონდის დაფუძნებლისგან ბატონ თამასონ ფიშვილის იდეაც იყო, რომ ხელი შეუწყოთ ზოგადად ქართული მეცნიერების, ქართული ინოვატორების ნამოღვაწარის და მათი იდეების ტრანსფერს ქართული ბიზნესის განვითარების მიმართულებით, და მისგან მოდის ეს ასე ვთქვათ დაფინანსება. რაც შეეხება კონკურსის ვადებს, მე მინდა შევახსენო ისევ ჩვენს მენელებს, რომ 25 ნოემბრამდე შეუძლიათ მართლაც წარმოადგინონ პირველ ეტაპზე მოკლე განაცხადი, ასე რომ საკმაოდ დრო ჯერ კიდევ არის დარჩენილი. ამის შემდეგ საკონკურსო კომისია, რომელიც შედგენილი იქნება როგორც აკადემიური სფეროს, ასევე ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებისაგან, გადაარჩევს საუკეთესოებს, რომელთაც მეორე ეტაპზე გადავლენ და მოუწევთ უკვე უფრო სრული ვერსიის წარმოდგენა, პრეზენტაციის გაკეთება კომისიის, საკონკურსო კომისიის წინაშე. საუკეთესო პროექტებს თქვენ მართალი ძანეთ, ამათიდან მეტი 2-3 იქნება დავაფინანსებთ და გავაგრძელებთ მათთან ურთიერთხელ სახარო პირობებით თანამშრომლობას.
ბატონო ირაკლი, თუ იცით კონკრეტულად, ანუ ბიზნესი ხო ისეთი ფართო ცნება, რა მიმართულებებია პრიორიტეტული, ან ამ სტუდენტებს თუ შეიძლება რაიმე მისმიცეთ რჩევასავით, სად უფრო შეიძლება თავისი იდეები მიმართონ, თუ არ გაქვთ შემოზღუდული?
ეს არის ფონდი, არის ახალი TES ფონდი, არის ახალი დაარსებული ზაფხულში დაარსდა, ეს არის პირველი კონკურსი, ამიტომ ამ ეტაპზე პირველ კონკურსისთვის ჩვენ პრიორიტეტები, თემატური პრიორიტეტები არ გამოგვიყვია. ყველა სფერო არის მისაღები, შეიძლება იყოს საინჟინო ტექნოლოგიები, შეიძლება იყოს საინფორმაციო ტექნოლოგია, ბიომედიცინა, აგრარული ტექნოლოგიები, რაშიც სტუდენტს თვითონ უნდა რომ წარმოადგინოს და რეალიზაცია მოახდინოს თავისი საკუთარი იდეის. არ არის აქ შეზღუდვა. მომდენო კონკურსებში ჩვენ გეგმავთ, იქ უკვე შესაძლებელია გავაკეთოთ ჩვენ პრიორიტეტები. შესაძლებელი კი არ არის, კონკრეტულ პრობლემატიკაზე იქნება მორგებული საკონკურსო თემატიკა.
და ისევ ლევანს მინდა ვკითხო, როგორც ინოვატორს და გაუგონებელს, ნუ გარდა ამ კონკრეტული ერთი კონკურსისა, ხო, რამდენად ხელსაყრელი ვითარებაა დღეს საქართველოში იგივე გაუგონებლებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც იდეები აქვთ და მისი განხორციელებისთვის გარკვეული პირობები ჭირდებათ, და ზოგადად რა გჭირდებათ იმისთვის, რომ თქვენი იდეები კარგად იყოს განვითარებული და საბოლოოდ რეალიზაციაში გაუშვათ?
ზოგადად საქართველოში არსებობს სხვადასხვა
დაფინანსების,
არსებობს სხვადასხვა დაფინანსების მექანიზმები, მაგრამ ყველა თქვა დაფინანსებს რაღაც გარკვეული მაგისტრანტის ან დოქტორანტის ან უკვე კვლევარის მეცნიერის სამეცნიერო კვლევებს. ეს რასაც TS ფონდი ახორციელებს, პრინციპში ნამდვილად ახალი არის და განსაკუთრებით სიახლე არის ის, რომ უკვე ბიზნეს სექტორი არის ჩართული და ეს უნიკალური მოვლენაც არის, ანუ პირველია ყოველ შემთხვევაში, მე სხვა არ ვიცი. და პრინციპი არ არის ბევრი მექანიზმი. როგორც ჩვენ ვახსენეთ საუბრისას ინოვაცია და რაღაც მართლაც საინტერესო პროექტი, რომელიც იქნება პოტენციალის ქონე, მაღალი პოტენციალის ქონე. მართლაც სწორედ აი ესეთ ასაკში, სადაც არის სტუდენტური, აი ამ პერიოდში იქნება და ყალიბდება. შესაბამისად, განსაკუთრებით ბაკალავრის საფეხურის სტუდენტების დაფინანსებისა და რაღაც მათი იდეების რეალიზებისათვის, ჯერჯერობით შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მოქნილი მექანიზმია საქართველოში შექმნილი და ეს მართლაც კარგი ფაქტია და იმედი გვაქვს, რომ ეს კიდევ უფრო სხვა მექანიზმებიც გაჩნდება და
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ხედავთ, წარმატებებს გისურვებთ და ბევრი ნიჭიერი ადამიანის აღმოჩენას და კარგი იდეების მოგროვებას ამ კონკურსის საშუალებით. ჩვენთან სტუმრად იყვნენ მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის განვითარების TIS ფონდის სახალინდელი წარმატების აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი ნოსელიძე და სტუდენტი ლევან გაბიშონია. მოგესმენთ რადიო თავისუფლებას, რომლის ეთერშიც ახალი ამბების დროა 9:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით.
დღეს 9 ნოემბერს იუსტიციის საბჭოს ხდომა გამართება რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით. საქართველოს ოპოზიციური გაერთიანება პატრიოტთა ალიანსის წევრებმა შიმშილობა დაიწყეს გუშინ 8 ნოემბერს ღამის 12 საათზე. მათი ძირითადი მოთხოვნაა დაისაჯონ საგარეჯოსა და მარტვილში არჩევნების გამყალბებლები. თბილისის პროკურატურაში გამოძიება დაიწყო პოლიციელების მიერ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე. სახალხო დამცველი პროკურატურას მოუწოდებს მდინარაძის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტი ობიექტურად გამოიძიოს. ხორვატიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციური ხორვატიის დემოკრატიული პარტია იმარჯვებს. ეგვიპტის სამხედრო დაზვერვამ ჟურნალისტი ხოსამა ბაკატა დააკავა. მისი დაკითხვა კვირას 8 ნოემბერს 7 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. ჟურნალისტები დააკავეს გუშინ ღამით მოსკოვში. ტელეკომპანია დოშჩის კორესპონდენტების დაკავების ოფიციალური მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. რუსეთის ხელისუფლებამ სამშობლოში დააბრუნა ეგვიპტეში მყოფი 11000 ტურისტი. ეგვიპტეში ამ დრომდე რჩება 80000-მდე რუსი ტურისტი. ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრი სამეხ შუქრი წუხს, რომ დასავლეთის მთავრობები კაიროს საკმარის მხარდაჭერას არ უწევენ ანტიტერორისტულ ბრძოლაში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ეშტონ კარტერი ადანაშაულებს რუსეთს, რომ ის ცდილობს შეცვალოს არსებული მსოფლიო წესრიგი და დაარღვიოს სტრატეგიული სტაბილურობა.
საათი და 21 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ეხლა ჩვენ ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდება, რომელიც გვეტყვის იმის შესახებ, თუ რა იქნება საუბარი მის გადაცემაში. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავს, ლევან ცუცქირიძე. ის არის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ნიდერლანდის ინსტიტუტის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში და კიდევ უფრო საინტერესო და აქტუალური არის თემა. დღეს გვექნება მცდელობა, თუ შეიძლება ითქვას, უფრო ფართო პრიზმით შევხედოთ იმას, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში პოლიტიკურ ასპარეზზე და რისკებზე იმ მოვლენების ფონზე, რაც ხდება ბოლო დროს და 2016 წლის არჩევნებამდე პოლიტიკური თანხმობის მიღწევის მნიშვნელობაზე, რასაც ხაზს უსვამს ჩვენი რესპონდენტი დღევანდელი ლევან ცუცქირიძე თავის ბოლოდროინდელ ბლოგში. ასე რომ მასთან მსმენელთან ერთად, როგორც ყოველთვის, ვილაპარაკებთ ამ ყველაფერზე და დაგვირეკეთ 2988-327-ზე. კიდევ ერთი მცდელობა მექნება სასწარკვეთილი, რომ ფეისბუქზე გამოგვეხმაუროთ. ძალიან კარგი საშუალებაა იმ თვალსაზრისით, რომ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მოგწეროთ, შეკითხვა იქნება თუ მოსაზრება. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, ნინო, წარმატებული ეთერს გისურვებ.
Facebook-ის გამოყენებას ჩვენც აქტიურად ვთხოვთ ხოლმე ჩვენს ამსმენელებს, თუმცა ჯერჯერობით არც ისე დიდია მათი ჩართულობა, იმით ვიტოვებთ, რომ ჩვენი მსმენელები ერთიანად მიმართავენ ხოლმე ამ ჩვენ გვერდებს. ახლა კი ნოთარ მაღლაკელიძეს უნდა მოუსმინოთ სპორტული სიახლეებით.
დილამშვიდობის. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა გასულ უქმეებზე მოსკოვში გამართულ ევროპის თასზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. პრესტიჟულ გუნდურ ტურნირზე ტიტულისთვის ბრძოლაში სულ 6 ნაკრები ჩაერთო, რომლებიც თავიდან ორ ჯგუფში გადანაწილდნენ და შეჯიბრება ჯგუფური ეტაპის შეხვედრებით დაიწყო. ქართველმა მოჭიდავებმა პირველ ტურში თურქეთი დაამარცხეს ანგარიშით 5-3, შემდეგ კი უმთავრეს ფავორიტთან, მასპინძელთან ნაკრებთან 2-6 წააგეს და ფინალში გასვლის შანსიც დაკარგეს. მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში რევაზ მინდორაშვილის გაწვრთნილი გუნდი ბელარუსის ნაკრებს დაუპირისპირდა და 6-2 მოუგო, ერთად ას რუსეთის ნაკრები დაეუფლა ფინალში აზერბაიჯანის ძლევით. საქართველოს ხელბურთის ეროვნულმა ნაკრებმა კი მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურისთვის ბრძოლის შანსი პირველსავე საკვალიფიკაციო ეტაპზე დაკარგა. თელავივში გამართულ ჯგუფურ ტურნირზე ქართველმა ხელბურთელებმა 3 თამაში ჩაატარეს. პირველ ტურში ისრაელის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 19-27 წააგეს. შემდეგ უფრო დიდი ანგარიშით დამარცხდნენ პორტუგალიასთან 22-17, ბოლოს კი ესტონეთთან ფრედ 25-25 ითამაშეს და 4 გუნდიან ჯგუფში მესამე ადგილი დაიკავეს. მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურისთვის ბრძოლის გასაგრძელებლად კი პირველ ადგილზე გასვლა იყო აუცილებელი. ხელბურთელთა მსგავსად ლიკვი უქმეები საკალათბურთო კლუბ ვითასთვისაც წარუმატებელი აღმოჩნდა. გუშინ ვითამ სპორტის სასახლეში ყაზანის უნიქს სუმასპინძლა და 3-4 მეტნაკლებად თანაბრად ებრძოლა. გადამწყვეტ 10 თეულში კი 22-ქულიანი სხვაობით წააგო და საბოლოოდ ანგარიშით 76-104 დამარცხდა. მასპინძელთაგან ყველაზე მეტი 23 ქულა დარიუს კარტერმა ჩააგდო. პიერი ჰენრიმ კი 15 ქულა 8 მოხსნა და 7 პასი დააგროვა. ვითიბი ლიგაზე ვითამ უკვე 7 თამაში ჩაატარა და 16 მონაწილეს შორის ერთადერთი გუნდია ტურნირზე ერთი თამაშიც რომ არ მოუგია. მომდევნო შეხვედრას ვითა 15 ნოემბერს კრასნოიარსკში გამართავს ენისეისთან. საკალათბურთო თემითვე გავაგრძელებ. ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის მასპინძლობის უფლების მოსაპოვებლად 5 ქვეყანა იბრძოლებს. ფიბა ევროპამ დაასრულა ოფიციალური განაცხადების მიღება და კანდიდატებიც გამოაცხადა. ესენი არიან ისრაელი, ფინეთი, რუმინეთი, პოლონეთი და თურქეთი. ჯერჯერობით უცნობია ევროპის კალათბურთის მმართველი ორგანო არჩევანს ერთ ქვეყანაზე შეაჩერებს თუ წინა ევროპირველობის მსგავსად ჩემპიონატს რამდენიმე ქვეყანას გადაუნაწილებს. შეგახსენებთ ლევანდელი ევრობასკეტის ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები საფრანგეთში, თურქეთში, ხორვატიასა და ლატვიაში გაიმართა. ფინალურ ეტაპს კი საფრანგეთმა უმასპინძლა. როგორი სისტემით ჩატარდება 2017 წლის ევროპის ჩემპიონატი, 12 დეკემბერს გახდება ცნობილი. და ბოლოს 20 სიტყვით ჩოგბურთსეც გეტყვით. სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი პირველი ჩოგბურთელია, რომელმაც ერთ სეზონში მასტერსის 6 ტურნირის მოგება შეძლო. სარეკორდო ტიტული ჯოკოვიჩმა გუშინ პარიზში მოიგო, მას შემდეგ რაც ფინალში ბრიტანელი ენდი მარეი 6-2, 6-4 დაამარცხა. ამ წარმატებით ნოვაკ ჯოკოვიჩმა კიდევ ერთი რეკორდი დაამყარა პარიზის მასტერსზე. მეოთხე დგა ჩემპიონ და მასტერსების საერთო მაჩვენებლით კი სერბი ჩოგბურთელი მხოლოდ რაფაელ ნადალს ჩამორჩება. ამ უკანასკნელს 28 ტიტული აქვს. ჯოკოვიჩისთვის კი პარიზული წარმატება 26 იყო.
დიდი მადლობა ოთარ, ეს იყო ოთარ მაღალკელიძე, რომელმაც სპორტის სიახლეები გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:36 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ დაგიბრუნდებით.
What a blessed life I've enjoyed. one that is mine and mine alone. This lonely and lovely journey is bliss. Oh, yeah. Oh, a woman has got her own way. A woman, she's got her own. She'll know that it's right when the ache goes away, down in her bones. A woman has got her own way. This woman, she's got her own. I'll know that it's right when the ache goes away, down in these woman bones.
ესეთი მუსიკა მოისმინეთ ქალების დღესთან დაკავშირებით, ქალების დღეს ემღეროდნენ.
ლირიული იყო ძალიან. მეც მომინდა წამღერებათან ამ სიმღერის დასრულების შემდეგ, მაგრამ
ესეთ არც დიდი ხანი არ გემღერია ეთერში, რა მეუნდა მოვიფიქროთ.
ეთერში არა, მაგრამ ეთერს გარეთ ხომ ვღიღინებ ხოლმე.
ეთერს გარეთ კი, მაგრამ ეს ხო ჩვენი მსმენელების ყურს მიღმარჩება და მე მინდა რომ ისე იმღერო, რომ მსმენელებმაც გაიხარონ ისე, როგორც მე მიხარია.
კაკი, რაც არჩება მსმენელების ყურს მიღმა, ეს ნამდვილად ვიქტორინა არის, რასაც აქტიურობენ ხოლმე აქტიურად ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერზე. ამჯერადაც პრინციპი შეიძლება თქვა, რომ ტრადიცია არ დაირღვა და პირველივე შეკითხვის შემდეგ გამოვლინდა გამარჯვებული, რომელმაც დარიკა 298-327 და დაასახლა სწორი პასუხი. ჩაფიქრებულიყო, როგორც გითხარით, პირველად ჩვენს ვიქტორინაში პოლიტიკოსი, რომელიც დაიბადა 1732 წლის 22 თებერვალს, შემდეგ მოუყვებით მისი ახალგაზრდობა და მეორე მინიშნებასაც მოუყვები და შემდეგ უკვე გამოვაცხადოთ თუ ვინ იყო ჩაფიქრებული, ხო? 1789 წელს, მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია მიიღეს, აირჩიეს ამერიკის შეერთებული შტატების პირველ პრეზიდენტად. მისი ორი ვადით პრეზიდენტობის დროს დაარსდა ძირითადი ინსტიტუტები და სტრუქტურები, რომლებიც დღემდე მოქმედებენ. შეიძლება ეს თქვა 1797 წელს მეორე საპრეზიდენტო ვადის გასვლის შემდეგ იგი დაბრუნდა მაუნთ ვერნონში, სადაც სიცოცხლის უკანასკნელი დღეები გაატარა და გარდაიცვალა კიდევაც. ჯორჯ ვაშინგტონი იყო ჩაფიქრებული, მოკლედ. რთული გამოსაცნობი არ არის.
ამიტომაც გამოიცნო ბატონმა ვიქტორ დავლიძემ პირველივე მინიშნებაზე. პრინციპში ჩვენ თქვით, რომ ქვეყანას მართავდა და ასე შემდეგ, შესაბამისად კარგი მინიშნება ჰქონდა პირველ.
ხო, მაგრამ თქვათ ისიც, რომ აი რა არის ხო, მჭადის სახელის რომ ხანდახან არ გახსოვს ხოლმე, რომ ვიქტორიის კითხვის დროს ვერამიც ვერ გავიხსენეთ, თავად უცბად ვიზე იყო.
ასე ძალიან სასაცილოა, რომ ვერ გავიხსენე, იმიტომ რომ მეორე მინიშნებაში გიწეიდა და
რატომ მეორე მინიშნებაში მეწეა და ნასტას მეულები ვინ არის დამამეხმარდა, შემდეგ ნასტასია რა თქმა უნდა.
მე ვითამაშე ვიქტორინა და მე გამოვიცა. პირველი გამარჯვებული მე ვიყავი, მეორე იყო ბატონი ვიქტორი.
ეს ხდება ხოლმე.
მაგრამ ვინაიდან მე
ადამიანს შეიძლება საკუთარი სახელი აღარ გახსოვდეს რაღაც.
Ну იმართლებ ხა თავს, სადა უარესები გითქვია, სადა გამოტეხილ ხარ ყველა იმ ამბავში, რაც ხერში ხდება ხოლმე.
გუჩფელობა კარგია.
და თქვა უთო და ძალიან კარგია. მართლა კარგია. მოისმინოთ აფიშა, რომელიც მარიამ გულიძე მოგვიბზანდა 9:42 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დღეს აღამო შვეცაძე ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის თეატრში შედგება დავით ოიაშვილის ახალი სპექტაკლის საპრემიერო ჩვენება. ინტროსპექცია, ამბავი ჩვენზე. ასე ქვია წარმოდგენას, რომლის მუსიკალური ხელმძღვანელი ნიკოლოზ რაჭველია და მაშინატო მეტონიძესთან ერთად სპეციალურად მოწვეული სტუმარი თეატარჩია მიიღებს მონაწილეობას. არტისტარიუმი 2015-ის ფარგლებში გალერეა არტარია წარმოგიდგენთ ლია ბაგრატიონის პერსონალურ გამოფენას ზუსტად, რომელზეც ავტორი აჩვენებს თიხის ქოთნის ტრანსფორმაციას
სიცარიელემდე. ასევე პროექტის ნაწილია ინსტალაცია შეშლილი ჩაისმა. დღეს 14 საათზე დაიწყება ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბერლინის ლიტერატურისა და კულტურის კვლევის ცენტრის მკვლევარ დოქტორ ფალკო შმიდერის ლექციათა ციკლი. ლექციები მიეძღვნება მეოცე საუკუნის ფილოსოფიის ისტორიაში ისეთ საკვანძო ფიგურებს, როგორებიც არიან ვალტერ ბენიამინი, ერნსტ ბლოხი, თეოდორ ადორნო და მიშელ ფუკო. დასწრება ყველასთვის თავისუფალია. ტრადიციულად ორ შაბათს გაგაცნობთ იმ ფილმების აფიშასაც, რომლებიც კვირის განმავლობაში თბილისის კინოთეატრებში შეგიძლიათ იხილოთ. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამბირანში შეგიძლიათ ნახოთ სკოტ კუპერის ბიოგრაფიული დრამა „შავი მესა“. ფილმში მთავარ როლებს ჯონი დეპი და ჯოელ ედგერტონი თამაშობენ. ძაფ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფილმების მოყვარულთათვის კინოპროგრამაშია ბრეკ ეისნერის ფილმი „ალქაჯებზე მონადირე“, ვინ დიზელის მონაწილეობით, ასევე სემ მენდესის ტრილერი „სპექტრი“, აგენტი 007, დენიელ კრეიგისა და მონიკა ბელუჩის მონაწილეობით. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ რეზო გიგინეიშვილის ახალი ფილმი „სიყვარული აქცენტით 2 საცხრობის გარეშე“. საშინელებათა ჟანრის მოყვარულთათვის კი ეკრანებზია „ალისფერი პიკი“ და „პარანორმალური მოვლენები 5 3D გამოსახულებით.
ეს იყო მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული აფიშა, ვფიქრობ დაგეხმარებათ საღამოს დაგეგმვაში. ახლა კი დავით გოზოჩიხლაძე ჩვენთან ერთად. დათო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
რაზე უნდა გველაპარაკოთ?
რაზეც გინდათ, მასე გაგელაპარაკოთ. შემეძლია გალაპარაკოთ შაბათკვირას, ვიყავით დევფესზე მაგალითად.
და რა ხდებოდ?
ამ შესახებ შეგიძლიათ დღეს საიზე წაიკითხო ცოტა უფრო დეტალურად, თუ შეგეძლოთ მოგესმინათ, მაგრამ დღესაც კიდევ
თქვენ ახალ გასართული გადაცემა ამის შესახებ გააკეთე.
რა თქმა უნდა, DevFest არის ესეთი ინიციატივა Google-ის დეველოპერების ჯგუფი თბილისი, აერთიანებს ქვეყანაში მოღვაწე დეველოპერებს, რომლებიც გაიკვირდებათ და ძირითადად არიან ახალგაზრდები და მე საუბრობენ, მუშაობენ, ჰაკათონი აქვთ. სხვა ჯერ ძალიან საინტერესო იდეები ჰქონდათ ჰაკათონზე გუშინ, ჩავწერე რამდენიმე საუბრები კიდეც პირადად და სხვა. გამორჩეო და ამეთ რომ იყო გაცილებით მასშტაბური ვიდრე წინა, ეს იყო ჩემი მესამე დეველოპერი, რომელსაც ვაშუქებდი. ხოლო დეველოპერი მას გავშუქებული რაც საქართველოს
დეველოპერების არქივატორი იქნება.
ჯერ რაღაც ალბათ 10 წელიწადში შემეცდება რომ გავიხსნა
კომპეტენტური პასუხები გასცე, როგორი წყებოდა ეს ყველაფერი ამ კითხვას.
ძვი დოკუმენტებს თან მოამზადებს დეველოპერის საწყისებთან. ხო, მოკეთ.
მე იმას ველოდებოდი ინსტაგრამიდან გამქრალ გოგოებზე.
ინსტაგრამიდან გამქრალ გოგოებს ხო?
ახალგაზრდულ გადაცემას. არა, ახალგაზრდულ.
არა, მა დევფესტი ახან ტარდებოდა თბილისში და
ესეთი რამე. მე ზედა დაანაცვლე გოგოებს. წელიწადში ერთხელ
ტარდება ხოლმე. ხო, გოგოებს შემდეგ გოგოებს იქნება აუცილებლად. სხვა შეიძლება ძალიან საინტერესო პასუხი ქონდა. სახელს ახლა გავხსენებ, სწორად ჩავხედავ სახელს. ერთ-ერთ ესეთ ქვია საკმაოდ გავლენიან და ცნობილ CEO-ს ერთ-ერთი კომპანიის სოციალური მედიის სახელი უნდა გავხსენო აუცილებლად ამ ადამიანის, აი სად არის? არა, ეს ანალოგი არის გოგონა, რომელსაც უპასუხა ერთ-ერთმა მოკეციონ და აუხსნა ზაკ ჯეიმსი, აი?
რა უპასუხა?
აუხსნა ძირითადი, ვთქვათ, ბაზისი, რაზეც გას ყველა სოციალური ქსელი, ყველა სოციალური ნეტვორკის კომუნიკაცია და მოკეთ უთხრა რომ სოციალურ ქსელებში ყველაფერი ჩანს ისე როგორც ჩვენ გინდა რომ გამოაჩინა და ეს არ უნდა ყოფილიყო მისთვის სიურპრიზი, როდესაც იწყებ და ამ ყველაფერს საერთოდ როდესაც გადაწყვეტა რომ გამხდარიყო ინსტაგრამის მოდელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მამასაც ბევრი გამოხმაურება ჰქონდა სხვათა შორის საკმარისად გუშინ, იმიტომ რომ ბერმა ჩათვალა რომ რაღაც ისეთი საკის კომენტარი ცოტათი ისეთი იყო აროგანტული ასე.
კი, შეიძლება. კი, შეიძლება ამაზურსაც დაეთა.
კი, და თუმცა ბერმა ჩათვალა რომ მართალი იყო, იმიტომ რომ ინტერნეტში საქსნოლად გაიზარდა იმ ადამიანების რიცხვი, რომელსაც ყალში ამოვიდა ეს გოგონა თავის ისტორიით, რატო აღარ უნდა მას ის გამოაქვეყნოს ფოტოები. მე არ ამოსვლია, ამიტომ მე კიდევ გავაქცევ ამას საუბარს. ხო, დევფესს დაუბრუნდა, მოდი. საინტერესო იყო გოგონებზე გამახსენდა ვიმენთეთ მეიქერს კიდევ ერთხელ ჩაატარეს საქართველოში, წელს ხო ყველაზე საინტერესო იყო. მართლა ყველაზე
საინტერესო
იყო. ვორკშოპი იყო იდეაში, მაგრამ იყო ცოტათი განსხვავებული. ანიასათიანმა ჩაატარა, ანიასათიანი არის ჩეულობის ლექტორი. ჩაატარა ვორკშოპი. ოღონდ რაღაც პრეზენტაციების და რაღაც ასე თქვა PowerPoint-ის გარეშე უბრალოდ ქონდათ დიდი მაკეტი,
რომელსაც
შემოვხსნენ. არა, არაფერს არ ვიცი, უბრალოდ რომ დასწრაპოდე, მიხვდებოდი რომ გაცხრებით, რომ საინტერესო არის ეს ტექნოლოგიები. ანუ ეს იყო პირველი შემთხვევა მგონი ჩემს ცხოვრებაში, როდესაც ტექნოლოგიების შესახებ, კოდინგის შესახებ საუბრობდნენ და ოთახში ვიყავ ერთადერთი კაცი. და ისიც უბრალოდ გასაშუპებო. ხო, იყვნენ ქალები ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწე და საუბრობდნენ სხვა ჯერ 2 საათი საუბრეს იმის შესახებ, როგორი არის ახლა ბაზარი, რა არის მოთხოვნადი, რა უნდა გააკეთონ და რა არ უნდა გააკეთონ იმის რომ კლიენტი იყოს კმაყოფილი. 2 საათი საუბრეს და შეარეს ეს ვორკშოპი, თუმცა ეს უკვე ყოველ საინტერესო ვორკშოპი რაც
ჩანაწერი არსებობს,
ვიდეო ჩანაწერი არ არსებობს, ერთადერთი რაც არსებობს არის აუდიო ჩანაწერი, რომელიც მე ჩავიწერე, იმიტომ რომ გავიკვირდებათ ერთადერთი ადამიანი მედიის წარმომადგენელი ამ ვორკშოპზე.
ვერ გამიკვირდება.
და ანუ ეს პატარა ჩანაწერი ერთ წუთიანი ჩავსვის სიუჟეტშიც, რომელსაც რომაც შეგიძლიათ რომ მოისმინოთ. ხო, დავანებო თავი დაფეთს ორი რაღაც მინდოდა და მე თქვენ ერთი რაღაცა შენთვის ვიპოვე.
აბა,
შენც ხო პოვავ ხოლმე რაღაცებს. და ესეთი ახლა ვიპოვე Redditor-მა გააკეთა, სამწუხაროდ ფოტოებს ვერ გაჩანებ, იმიტომ რომ აბსოლუტურ გენიოს მოვიდა იდეათ რომ ჩვენს კომუნიკაციებში იმიჯერი დაებლოკა, ამიტომ რას ვიზამთ.
არავშო,
სხვაგან ნახოთ. სხვაგან ნახოთ იმიჯერი, ვისაც გაქვთ, ვისაც შეგიძლიათ რომ იმიჯერით ნახოთ ფოტოები. Humans of New York არის ამ პოპულარული გვერდი, ყველა მეც ამ გვერდის შესახებ. Humans of Tbilisi-ც არსებობს, ხო, ყველა
ქალაქში
უკვე Humans. მოკლედ ეს არის ფოტოგრაფიის გვერდი, დამეხმარები რომ ახსნათ.
ეს არის
street photography-ის
რაღაცა. ხო, აი ფოტოგრაფი და თო.
ახალი
ჟანრი შეიძლება.
ნახო, ეს არის ახალი ჟანრი, რომელსაც ანუ კარგი რაც არის ჩემთვის, როგორც არა ფოტოგრაფის არის ის, რომ ყველა ფოტოს ანუ კარგად არის არჩეული ეს ადამიანები, რომლებიც ამ გვერდებზე ხვდებიან და მათ ახლა თავიანთი ისტორიები ანუ რაღაც გარკვეულ ტექსტებს ამბობენ, ხო, ისინი. რაც ხშირ შემთხვევაში სწორედ ეს ტექსტი ხდება ხოლმე მისი გადაშიერების და გაზიარების მიზეზი.
მოკლედ ერთ-ერთმა Redditor-მა Redditor-ზე ესეთ დიდი სამუშაო გასწია და გააკეთა Humans of New York სეტი, ოღონდ 10 წლის წინ, ანუ ეცება ინტერნეტში, არქივებში და ასე შემდეგ, მოკლედ ბევრი განეცება და შეაგროვა New Yorkerების ფოტოები, თუნდაც რაღაც თავის კეპშენების. მიუწერა საკმაოდ ბევრი სხვადასხვა დაახლოებით 1892-დან 1925 წლამდე და ზოგიერთი იყო National Geographic-დან 1907 წლის განმავლობაში.
კი, საინტერესო იყო.
ძალიან საინტერესო ფოტოსეტი იყო. იყო აბსოლუტურად მულტიკულტურული, ესე სახეს გაჩვენებდა ნიუ-იორკის, იყვნენ ესეთი ფილმები და რაც გვახსოვს, რაღაც პოლონელი მაღაზიის ფლობელი, იტალიელი ქალი, რაღაც გერმანელი, ასევე რაღაც მაღაზიაში მომუშავეები და ამ შემდეგ. ძალიან საინტერესო ფოტოსეტი იყო. ხო, და ვიფიქრე მეთქი ნასტასიას ვეტყვი იქნებ თავისი საიტისთვის, რამე მოიფიქროს თბილისის შესახებ ასეთიც მეთქი.
კი, თბილისი არაერთი ზუსტად ესეთი არა, მაგრამ გავსი ფოტოების შესახებ ფაქტებს და განსაკუთრებით რაც მიყვარს არის ის, რომ ერთ-ერთმა ქართულმა ვიზუალურმა არტისტმა გააკეთა თბილისის ახლანდელი და საუკუნის წინანდელი ფოტოები ერთ სივრცეზე დადო. ხო, და ძალიან ესეთი, ანუ ის არის შავ-თეთრი და არქივიდან ამოღებული, ეს არის ფერადი და თანამედროვე და საკმაოდ კარგ სურათს იძლევა იმის შესახებ, როგორ განვითარდა ქალაქი. თუმცა ხო, ადამიანებზე ფოკუსირებული ესეთი არ მაქვს. მაგალითად, ხო,
მანამდე გეჩვენეთ რომ ეს ნახოთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, თან ორ შაბათს უკეთესი ბევრი რამდენ ნახო ალბათ არც არის ახლა ინტერნეტში, ამიტომ შეგიძლიათ რომ აი ეს ნახოთ. სანამ წავაკითხეთ ერთ ახალ ესეთი ფიჩერის შესახებ, კი ძალიან მოკლედ გაკეთეთ, იმიტომ რომ ამის ეს ესეც შეიძლება შენ მოგეწონოს. ეს არის პინტერესტის ახალი ვთქვათ ფუნქცია თუ სერვისი, რომელსაც გთავაზობთ, მოკლედ პინტერესტზე გთავაზობთ, რომ გრაფიკულ ძიების ფუნქციას, რომ ჩვენ როდესაც ვიპოვით რაღაც ფოტოსეტში, ფოტოსეტები ახლა როგორც ეს, რამე ფოტოს ჩვენ ვეწებოთ უკვე ერთი კონკრეტული ფოტოს შესაბამისი სხვა ფოტოები. ეს არის ვთქვათ ფუნქცია, რომელიც ალბათ ამ საიტს გადაიყვანს სრულიად ახალ
ფონზე. ესეც გასატესტი ფუნქცია.
კი, გასატესტი ფუნქცია აუცილებლად, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის რომ რაღაც 50 ფოტოსეტში პოულობ ერთ ფოტოს, პინტერესტი ვისაც არ გაქვს აბსოლუტურად რეკომენდაციას უწევ ყველანაირად, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული საიტი მათთვის, ვისაც ინტერნეტში
ინსპირაციული საიტი.
ინსპირაცია მიიღოს, კი. ტატუ ინსპირაცია.
ტატუ ინსპირაცია ხაქრეც გაგახსნილი სახლის კორზე ინსპირაცია მოკლედ კარგია.
კი, ბევრი რამ შეგიძლიათ ნახოთ და ნუ გრაფიკული სერჩით უკვე ბევრი რამ შეგიძლიათ.
დათომა ისევ რომ დათომას თავისი ტატუს შესახებ მე მგონი აქ ნახა პინტერესტზე.
პინტერესტზე ნახა. აი უფრო მეტი
შეგეძლო. დათოს ტატუ ისეთია, ადვილად იქცევს შესაბამისი პირების ყურადღებას და ვინც ვისაც უყვარს პატარა პრინცი, დათოს ავტომატურად უყვარდება შესაბამისად. დათოს მოყვარულების რიცხვი საქართველოში ძალიან დიდია და ტყითი.
თუ ხარ შეგეპარდა ასე შეიძლება პინტერესტი.
აი კიდე პატარა პრინცი.
პატარა პრინცი პინტერესტი.
დავით გოზოჩი ხვალზე იყო ჩვენთან ერთად, სადამ კიდე რამე გვეტყო და კიდე ერთი ახლა შემოგთავაზებ რომ დავამშვიდობოთ, იმიტომ რომ დათემი ხას ატარებს ინტერნეტში და უსრულოდ შეუძლია ინტერნეტ ამბების მოყოლა. 9:54 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა ქვია გადაცემას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთვის მუშაობს. გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ. კაცა დილის საუბრები გააგრძელებს 10 საათიდან 11 საათამდე ეთერს, 11 საათიდან 12 საათამდე ნიკოს პოდკასტი იქნება რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა კი გვინდა პრესას გადავალოთ.
ხო, ბეჭდ მედიასაც გადავალოთ თვალი. ნუ ორშაბათია და პრინციპში არც არის გასაკვირი, რომ ბეჭდ მედიას პირველ გვერდებზე არის გამოტანილი რუსთავიორის თემა. მაგალითად, გაზეთ ბათუმელებში წაიკითხავთ სტატიას სათავლით, რა შეიძლება შეიცვალოს მედიისთვის მოსამართლე ურთმელი ის გადაწყვეტილებით. ასევე ახალთაობაშიც მთავარი თემა არის სწორედ რუსთავიორი, ყარამანიშვილები თვალთან და საყევარიშვილთან, სალპარკო არაფერი გვაქვს, სწორედ აი ამ სახელით არის გამოტანილი სტატია. რამდენი ნეიტრალური მართველები იქნებიან საყევარიშვილი და დვალი, ამას გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ. ახალ ვერსიაშიც ძირითადი მთავარი თემა არის სწორედ რუსთავიორი და გარდა რუსთავიორისა ახალი სკოლები ლამბოლასა და იერმუღანოლოში.
განძლებს ამის რო ბევრ ახალ შენობას აშენებსო. ნახოთ რა ნამდვილად ისეთი იქნება მასშტაბური ახალი სკოლების მშენებლობა.
შერას გირჩევ ნასტასია.
ხო, მე რას გირჩევთ და მე გირჩევთ არტისტერიუმს, რომლის შესახებაც ჩვენ ვილაპარაკეთ მანამ სანამ დაიწყებოდა არტისტერიუმი, მაგრამ ვინაიდან არტისტერიუმი ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ფესტივალია, თუ შეიძლება მას ესე დავარქვათ, რომელიც წლის განმავლობაში თბილისში ეწყობა, კიდევ ერთხელ ახსენე
ჩვენს მენელს,
რომელი გამოფენა ნახე.
არ შეგუშვეს, იმიტომ რომ აღარ არის ობიექტი.
რომელი გამოფენა კიდე დაგენახა. ხო, ქაროსლაში, ქაროსლაში პრინციპში ბევრი გამოფენაა კონცენტრირებული. მაგალითად, დღეს იხსნება გალერეა არტარეაში ლია ბაგრატიონის გამოფენა ზუსტად, ხვალ იქნება მახსოვს ესეთი ჯგუფური გამოფენა კონტეინერში, უნდა მოასწრონ გაზრეთის შესახებ გამოფენის ნახვა, რომელზეც მარიამის სიუჟეტი იყო, იმიტომ რომ ხვალ ამ გამოფენა ჩანაცვლდება. მოკლედ, არტისტერიუმი გრძელდება ერთი კვირის განმავლობაში, კიდევ 14 ნოემბერს არის მისი დახურვა, ერთი კვირაც არ არის და ჯერჯერობით არსებული გამოფენებიც, ანუ რაც უკვე გახსნილია, შეუძლია ნახოს ჩვენ მომსმენელმა და შეუძლია ნახოს ის გამოფენები, რომლის გახსნით წინ არის და ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება. მით უმეტეს დღეს, ანუ არტისტერიუმს თავი კითხვა ის თემა, რომ ის გარშ
გარშემოცა არტისტები მუშაობდნენ არის რას ფიქრობ დღეს და ეს ისეთი კითხვა ადამიანებმა შეიძლება ჩვენ თავსაც დაუსვათ და მე საინტერესოა ვიზუალური გამოხატულების ნახვა კითხვაზე რას ფიქრობ დღეს და მე ბევრი სხვადასხვა არტისტის პასუხი შეუძლიათ მოისმინონ არა დათვალიერონ ამ კითხვაზე პასუხა და მოკლედ ეგ იყო ჩემი რჩევა რაც მინდოდა რომ ეს დღეისთვის
დავთვალიერო დღეს ეცდები რომ ერთეც რაღაცა ეს ღონისებას მაინც დავესწრო არტისტერიუმი და თუცხაი გუში რო ვიყავით მისხლები გვითხრეს რომ უკვე გვიანიაო და ჯობია რა
ყველაფერს თავში დრო აქვს კი ბატონო ხო
ხაროსა დღეს ორ შაბათი არის და არ მუშაობს ეს რომ შეგიძლიათ რომ ხვალეს
აი რომ დღეს იხსნება ეს ანუ არტარიას გალერეაში ეს ხო გამოფენა და შეუძლიათ ეს დაათვალიერონ გარდა ამისა რაღაც ღონისძიებებია რომელიც დღეს არ არის შესაბამისად მომდევნო დღეებში ანუ ზუსტად იმ დღეს როდესაც დაიწყება ვისაუბრებ ამაზე ჩემს სუბიექტურ რჩევებში
ამასობაში 9 საათი და თითქმის 59 წუთი შესვლა და სულ რაღაც 8 წამი აკლია უკვე 7 აგერ 6 და ჩვენთვის და ჩვენთვის განკუთვნილი საეთროდ როც უკვე დასასრულს უახლოვდება დილის 8 საათიდან ამდრომდე ნასტასია არაბული და თქორძე და მარიამ შავკულიძე მუშაობდით
შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ 8 საათზე შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართს radio თავისუფლება წერტილი g გახლავთ აქ შეგიძლიათ ნახოთ როგორც თავისუფლების დილის აუდიო ჩანაწერი ასევე ყველა ის მასალა რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება აქ დაგხვდებით როგორც სიუჟეტები ასევე გადაცემები და გეტყვით იმასაც რომ რადიო თავისუფლება უკვე არა მხოლოდ აუდიო არამედ ვიდეო ფორმატის გადაცემებსაც ამზადებს შესაბამისად აუცილებლად ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს დაწუნებული ვარ იქ მეურ თქვენთვის საჭირო ინფორმაციას იპოვით
დარჩით 107.4 FM იმიტომ რომ ზუსტად ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე უკვე ნინო გელაშვილი განაგზობს ეთერს დილის საუბრებით